Salamat. Hayat sabi niya, hayaan mong ikubliko ang aking sarili sa iyo. Aba, sa tingin ko ngayon, napakaganda nito. Gustong-gusto ko talaga yon ng gusto. Mag-iliw na salamat po. At isang mainam na magandang hapon sa inyong lahat. Gabi, at ang mga pagpagpala ng Diyos ay mapasa inyong lahat. Ngayon, eto muli sa gabing ito, na pribilehiyo natin na buklatin muli ang mga pahayin na ng salita rito para pag-aralan. Gustong-gusto ko kung ang pag-awit sa diyangang gustong-gusto ko ito. At lagi kong nababanggit sa mga tao pagdating nyo ng langit, kung hindi nyo ako mahanap sa palibot ng luklukan kung saan, magtungo kayo sa dako kung saan nag-aawitan sila. At nais kong makadako roon. At gustong-gusto ko ang mainam na pag-aawitan. Pero sa oras ng ebanghelyong pagtitipon, kung saan may mga desisyon na pagpapasyahan, sa palagay ko, kahit isa o dalawang kanta lang, tapos diretso na agad sa salita, bigyan ng panahon ng salita. Kita nyo, dahil yon ang pangunahing bagay, ang dumiretso sa salita. May mga ilan dito, mga taga-ibang bayan, tumitira sila pansamantala sa isang trailer, sa likod lang ng lugar na dapat ay kinatagpo ko sila ng maaga-aga kaninang hapon, bago lamang ang mga gawain. Kung nandito po sila, ipagpaumanhin nyo na hindi ko natupad ang pakikipagkita. At makikipagkita po ako sa inyo pagkatapos ng gawain. At pagpasensya nyo na nasabi kong pupunta ako, gayong ako, may ibang bagay kasi na di inaasahan. Kaya naman, di ako nakapunta rito ng mga sandali na yan. Ngayon, bukas ng gabi, sa tuwing ay may tinatanghal tayo na isang bagay, yon ang Panginoong Yesus Kristo, yun lang. At anumang makalangit na kalooban niya para sa atin na gawin. Mangyari nga na kung makalangit na kalooban niya bukas ng gabi, itong ang tatak ng Diyos, yan ang ating ipapangusap kung loobin ng Panginoon. At ngayong gabi, ang ilalahad natin kung kanyang napribilehiyo ukol sa kanya na ating gawin ito o pribilehiyo natin na gawin natin ito para sa kanya. Ang ibig kong sabihin, ngayong gabi, nais nating ipangusap ang isa sa pinaka-importanting paksa na napapanahon, ang tanda ng hayop. At kagabi, tayo po'y nasa mga kapanahunan ng iglesia, ang pitong kapanahunan ng iglesia. At nagsimula sa kapanahunan ng iglesia ng Epeso, at nagtapos sa kapanahunan ng iglesia ng Laodicea, ang huling kapanahunan ng iglesia, at naway dagdag ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala ngayon sa salita habang tayo mangungusap. Ngayon, maaari ba nating iupo ang ating mga ulo pang sumandali sa pananalangin bago lamang natin buklatin ang banal na salita? Mabuting makalangit na Ama, kami po'y lubos ang pasasalamat para sa pribilehiyo na ito na mayroon kami sa gabing ito, na maging buhay at maparito sa lupa sa gabing ito, at may kalusugan at lakas, at nagagawang makaupo sa loob ng gusali kung saan ang salita ng Diyos ay binabasa. At dalangin namin, O pinagpalang manunubos, na aming kamag-anak na manunubos, na siyang naghuga sa amin sa kanyang dugo, at nilinis kami mula sa kasalanan, at ngayon ay niyaharap kami sa Ama na walang kapintasan, kay Kristo Jesus. Nawa po'y pumarito ka sa gabing ito, at kunin ang salita, at buksan ito sa aming mga puso. Naway gamitin ng Espiritu Santo ang salita habang ito'y tinuturo. At naway dumiretso ito sa dakong tunguhin nito sa bawat puso. Ang puso ko at ang puso ng mga tagapakinig. Yamang kailangan namin nito, Ama. Nawa ito'y matustos. At nawa walang masaktan ng damdamin sa salita. At Ama, kung may sandali man na makapagsabi ako ng isang bagay na kontra sa iyong pangunguna, naway itikom ng Espiritu Santo ang aking bibig. Mithi ko lamang na alamin ang katotohanan at pagkatapos ay lumakad dito. Iyo pong pagpalain kami ng sama-sama ngayon, patawarin kami sa aming mga pagkakasala habang kami nagkakatipon sa bahay-sambahan na ito. At nawa ang aming mga pagkakasala ay mapasailalim sa dugo at ang aming mga espiritu ay mailagay sa tamang saloobin ng pagsamba sa oras na ito. Sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, iniisip ko nga, itong munting piraso ng papel dito na pinagsulatan ko ng ilang mga kasulatan para na tumutukoy, nababasahin, napasisimulan. At ngayon, sa pagkakyat ko rito, mistula nga po na nararamdaman ko na huwag basahin ng alinman sa mga ito. Kadalasan po'y ganoon talaga, 4 o 5 munting teksto para pagsimulan. Pero nais kong basahin o sabihin muna ito unang-una na sa pangungusap, hindi ko po kailanman pinag-iisipan. Alam niyo marahil, para pong hindi po ako nagplaplano ng kung ano ang mga sasabihin gaya niyo. Kita niyo, maski isang bagay, ako lamang ay naghihintay sa kanya. At habang nakikita ko ito, ako lamang ay umaabot at kinukuha ito at ipinapamahagi. At mangyari nga na, kuminsan para bang ang dating nito ay medyo magaspang kuminsan. Pero yun po kasi nasa paraan lamang kung paano ko natanggap ito. Kaya sa ganun ko lamang ito maibibigay. Ngayon, dito, hayaan itong akong sabihin nito uli sa gabing ito. Hindi po ito patungkol sa kung sinong individual o relihiyon ng sinuman, kita nyo. Hindi po, hindi tayo sang-ayon sa ganoon. Naniniwala tayo na tayo mga tunay na totoong Amerikano. Nang bawat tao ay may pribilehiyo na sumamba sa Diyos ayon sa idinidikta ng kanyang sariling konsensya. At nais natin na maging ganoon ito sa tuwina. Pero sa bawat iglesia po talaga, meron tayong doktrina. Maraming beses sa mga organisasyon, mga denominasyon, meron silang kredo at nananatili sila sa kredo na yan. Ito ang ating kredo. Kahit ano pa ang isipin ng ministro, ipapangaral niya ang kredo dahil siya nasa denominasyon. At dito po, wala tayong kredo kundi si Kristo. Yun ang kredo. At walang batas kundi pag-ibig. Walang aklat kundi ang Biblia. At si Kristo ang ulo. At ang Biblia ang ating sangguniang aklat. Ang mundo ang aking parokya. Kaya nais kong mangaral mismo sa paraan na nararamdaman ko ang pangunguna ng mangaral at sa mismong pamamaraan na nakikita ko ito. At sa panahon na ito, sa pangungusap lalong-lalo na tungkol sa talagang magaspang na matigas na nakakahiwang bahagi ng Ebanghelyo, pero alam nyo, bahay po kasi ito ng paghuhukom. Ang paghuhukom ay nagsisimula sa saan? Sa bahay ng Diyos. Tama, dito nagsisimula ang paghuhukom. At doon, kung pupunta ka rito sa korte at magkakaroon ka ng isang paglilitis, meron silang aklat doon ng batas. Kailangan nilang basahin ang batas na ito para malaman kung saan ka hinahatulan. At ganon din ito sa bahay ng Diyos na kinakailangan nating kunin nito mula sa salita ng Diyos. At ngayon, maraming beses, sa mga bagay na ito, para masigurado na makukuha nyo talaga ito ngayon na maaari akong magkamali. Maaring mali ang interpretasyon ko, pero sinisikap kong basahin ito ng talagang malapit na malapit at sadyang binabasa ito kung paano ang pagkakasabi nito mismo. Manatili lamang sa kasulatan kung ano ang sinasabi nito para sabihin. At ngayon, napakasaklap lang. O marahil hindi yun kalooban ng Panginoon, at marahil kalooban nga, hindi ko alam na nanais kong maglaan ng linggo't ilang linggo sa aklat na ito, na maglumagi rito mismo at matyagan nito na tumutumbok mismo roon sa Daniel, at sa Daniel at Apokalipsis, at idugtong sa mga propeta. At ang buong salita ng Diyos ay magkakaugnay na magkakalakit hanggang sa kalitlitan. 66 na aklat isinulat ng ilang mga kalalakihan na 100 taon ang agwat, at wala ni isa ang sumasalungat sa isa't isa. Wala maski isa. Bawat isa ay ganap mismo. Wala ngang piraso ng panitikan ang naisulat na tulad nito sa buong mundo. Sinusubukan nila sa loob ng 2,000 taon, tinatangkang baguhin ang panalangin ng Panginoon. At ang magdagdag ng isang salita rito o magalis ng isang mula rito na ipaging mas mainam ito, hindi nyo nga magagawa o ito'y ganap. Ito'y salita ng Diyos. At naniniwala ako na ang Biblia ay ang kinasihang salita ng Diyos. Bawat salita nito ay kinasihan. Hindi ako naniniwala na ito lang yung kinasihan at ito lang at yun lang. Kinasihan ito mismong lahat. Ito'y alinman sa lahat ay tama o lahat ay mali. At kung ito'y halo-halo, kung ganoon, ay di natin malalaman kung anong gagawin. Pero ito nga, hanggang sa kalitlitan ay ang katotohanan. Handa ako na ibuwis ang buhay ko anumang sandali para sa anumang ganito ang sabi ng Panginoon na nandito. Ngayon gugugol lang sila ng ilang gabi, at siya nga pala, magkakaroon tayo ng panggabing gawain sa Sabado. Ipagpapatuloy po ang kinagawian na gawin yung sabi ng ilang miyembro sa iglesia na kanilang dahil marumi, kung linggo ng umaga pa magpupunta sa simbahan. Kaya ang sabi ng ilan ay magpapaiwan sila ng Sabado ng gabi pagkatapos ng gawain at tutulong sa paglilinis ng simbahan para mga tao'y hindi na kinakailangan magpunta ng Linggo ng umaga o hindi na nila kinakailangan kumilos pa ng Linggo para isaayos ang simbahan. Hindi tayo, nais natin, hindi po ako Sabadista, pero nais kong galangin ang pagsamba sa abot ng aking makakaya. At ngayon, hayan po, sa palagay ko, iaanunsyo ko bukas ng gabi, marahil kung loobin ng Panginoon, kung ano ang ipapangusap natin para sa Sabado ng gabi. Ngayon, sa gabi pong ito, ang tatak ng hayop at bukas ng gabi, ang tanda ng Diyos, yan ang dalawa sa palagay ko, ang pinaka-importanting paksa na may papangusap sa panahon na ito. Dahil tunay na naniniwala ako na namumuhay tayo sa panahon na ito na mapanuring paghahatol ng Diyos. Naniniwala ako na nandito tayo mismo sa araw na ito. At ayaw nating maging radikal. Ayaw nating maging panatiko. Nais lang nating dakuan ito ng may kalinawan ng pag-iisip gaya ng ipinapangusap rito ng Biblia. At yun po'y ganap. Mangyari nga. At ngayon, sa pagtugay-gay rito, naririnig natin ng maraming tao sa panahon ngayon na pinag-uusapan ng tungkol sa tanda ng hayop. Matagal nyo na itong naririnig-rinig. Ano ito? Sino ang may gawa nito? Saan? Sino kaya ang magkakaroon nito? At kung magkakaroon sila nito, ano? Anong idudulot nito sa kanila? Ano? Ano? Makakasama ba ito sa inyo? May maidudulot ba itong masama? Bueno, ngayon, yan yung bagay na nais nating masumpungan mula sa salita ng Diyos. Ang unang bagay mismo, kung mayroon bang tatak ng hayop na binabanggit sa Biblia, at ang kasunod na bagay, anong kapanahunan ng patutungkulan nito? At sino-sino ang mga tao na magtataglay nito? At anong gagawin nyo? Maaari bang taglayin nyo ito nang hindi nyo nalalaman? At kung ano pa na mga katanungan na kagaya nun? Kaya sa abot ng pinakamainam kong kaalaman, kaya't ito ay isa sa dalawang pinaka-importanting paksa na maiisip ko na nasa Biblia, ang tanda ng hayop at ang tatak ng Diyos. Ngayon, ang una, may kasulatan ako rito para ipakita kung una ay lista para makabuklat ako rito. At yun po ay sa san bilang pagsisimula, sige tingnan muna natin kung ano ba ang tanda ng hayop. At kung delikado ba na magtaglay ng tanda na ito, delikado ba? Ngayon, sa Apokalipsis, sa 14 na kabanata at 9 na talata, ito yung mensahe ng 3rd anghel. Ngayon, sino mang scholar sa Biblia? Nakikita ko si kapatid na Stanley rito at 2 or 3 pang mga ministro na nakaupo ngayon. At kagabi, may ilang kapatid dito mula sa Seminaryong Baptist sa Louisville. At marahil may ilan sa gabing ito, hindi ko alam. At marahil may Methodist, Baptist, Katoliko, at siguro pa nga Hudyong Orthodox, hindi ko alam. Pero hindi ito para saktan ng damdamin ng kung sino, hindi po. At ito lamang ay para sa paraan lang ng Biblia na isulat kung paano ito basahin at ipakita sa inyo ito mismo. At atin lamang pong dakuan ito ng may malinaw na pag-iisip sa habot ng nalalaman natin kung paano na may takot sa Diyos, yamang nalalaman na kanyang hahatulan tayo sa ating mga salita. Maaaring pagpapalain tayo o hahatulan tayo ng ating mga salita sa araw ng paghatol. At kung nararamdaman ko na may bagay akong nalalaman at itatago ko yun, mangyari nga na pagbabayarin ako ng Diyos sa araw ng paghatol dahil doon. At ang mga kaluluwa sa kanilang mga kamay ay magsasabi, "Kapatid na Branham, kung sinabi mo lamang sa amin, ay wala sana kami sa kalagayan na ito ngayon. Nais kong tumayo gaya ni Pablo noong sinaunang panahon. Ako'y walang pananagutan sa dugo ng lahat ng mga tao, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Tama, sa paraan mismo na nakikita ko ito, at kung mali ako, ang Diyos ngay patatawarin ako. Ang mga bagay na ito ay hindi nang galing kailanman. Di po ako kailanman nag-aaral sa anumang seminaryo, hindi kailanman pumasok sa anumang eskwelahan, hindi ko kailanman kinuha ang salita ng sinuman ukol dito. Ako po'y diretso mismo sa Biblia sa pananalangin. At ito'y makalangit na inihayag ng Espiritu Santo, ang siyaring anghel ng Diyos na nagdirekta sa akin para makakita ng mga pangitain at iba pa na gaya nun. At ang pagpapagaling sa mga may sakit. At kayo nga ang makapagsasabi kung ito ba'y totoo o hindi. Ngayon, ito ang mensahe ng 3rd anghel sa sanlibutan. At alam nyo ba, ang mensahe ng 3rd anghel, ito'y lumalabas na ngayon sa panahon na ito. Ito na yung paglipad ng mensahe ng 3rd anghel. Kung isa kang nagbabasa ng Biblia, may 3 aba na kasunod ito. Ang unay nangyari noong unang digmaang pandaigdig. Yung pangalawa ay nangyari noong 2nd digmaang pandaigdig. Nakikita niyo ang pinatutunguhan natin ngayon. Bueno, nasa dulo na tayo ng daan. Ngayon, atin pong ilagay ito sa ating isipan. Bago lamang natin basahin ang kasulatan, sa pagkakaposisyon, tayo patungo na sa wakas ng kapanahunan. Gaanong katagal? Hindi ko alam. Walang nakakaalam. Pero tingnan nyo, kunin natin ang sinasabi sa kasaysayan. Ang unang 2,000 taon, ang kalakaran ng sanlibutan ay humantong sa sukdulan at winasak ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Alam nyo ba yon? Pagkatapos, humantong ito bilang bagong daigdig. At yung 2,000 taon, humantong yun sa kawakasan nito muli at ipinadala ng Diyos si Jesus. Tama ba? Ito yung dulo ng kasunod na 2,000 taon. 1954. At ang Ebanghelyo, sabi ni Jesus, ang gawa ay puputulin para sa ano? Sa kapakanan ng mga hinirang o walang laman ng maliligtas. Magiging napakasama na. Kaya narito na tayo sa huling panahon. At pagkatapos ang ikapito sa tipo ay ang millennium, 1,000 taon. At nagpaganang Diyos ng 6,000 taon. Alam natin na ang 1,000 taon, ang isang araw sa langit ay 1,000 taon sa lupa. Ikalawang Pedro. Kita nyo, ngayon, at ginawa ng Diyos ang mundo ng 6,000 taon. At nakikipagbunyagi ang iglesia laban sa kasalanan ng mga 6,000 taon na ngayon. At sa 7,000, ang Diyos ay nagpahinga. At nagpahinga noong 7. At ngayon, isang tipo ng millennium, ang iglesia ay titira rito sa lupa, dito mismo sa katawang anyo, ng 1,000 taon na walang karamdaman, bighati, bagabag o kamatayan. Ang dakila at ginintuang kapanahonan na yan ay parating na ngayon. O talagang patungo na roon. O gustong-gusto ko ang awitin na yon. Ang mundo'y umihiyaw, umiiyak para sa araw na yon ng matimyas na paglaya. Kapag si Jesus ay magbabalik, darating dito sa lupa muli. Gustong-gusto ko yon. Kasalanan at kalungkutan, sakit at kamatayan ng pusikit na mundong ito ipaparam. Sa malwalhating paghahari, kasama si Jesus ng 1,000 taon ng kapayapaan. Ang sabi ng Biblia na mahal at naghari sila kasama si Kristo ng 1,000 taon, isang milenyum. Ngayon, itong mensahe ng ikatlong anghel, bago lamang ang pagparito ng Panginoon. Kapag ang tatak at ang tanda ay nailagay na, ngayon, magkakaroon ng malaking pagtitipon, isang pagtitipon. Doon sa kanluran, kapag lumalabas kami, dati-rati ako, gawain ko na mula noong batang paslit ako. Lumalabas para sa taksibol na pagtitipon at para sa taglagas na pagtitipon, magpupunta sa kabundukan at pagpapastula ng bakahan. At matapos naming matipon ang lahat ng mga baka na mahanap namin mula sa bawat sulok, mangyari nga na iniiwalay namin ang lahat na yung mga hindi amin. Yung sa amin ay may hero. Kaya't may hero sila. At kung kayo nga'y nakakita na ba kayo ng paghihero ng baka, medyo di komportableng makapanood ng baka na inihero. Dat nga'y naawa ako sa baka at nakakapang-asim ng sikmura kapag sinisimulan mong maghero ng baka. Yung pag-iinit ng bakal na panghero ang dati kong trabaho. Dalhin yung bakal at ilapat yon sa batang baka na nakahiga roon. Hayat yung mga paa niya'y nakatali at ilapat ang hero na yon sa kanya. At yung balahibo at laman ay sumasagitsit. Tatapalan yon ng kaunting alkintran at pakakawalan siya. At sige nga ang karipas niya, talagang tatalilis siya. Pero nakita niyo, na markahan na siya. At ganoon ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kinakailangan niyong magpatira pa sa may altar at mamalagi roon na parang tali kung minsan. Pero kapatid, kapag tatatakan kayo ng hero ng Espiritu Santo, marahil kayo ngay magtatatakbo at magsisisigaw. Pero namarkahan na kayo. Ganon nga. Hayan nga kayo. Kapag dumating ang amo, alam niya kung saan ka kabilang. Pero doon sa batang baka na ligaw, yung nilalangang yun ay hinatulan na magpagalagala sa kabukiran. Ngayon, panahon ng paghihero. At ngayon, magkakaroon lang ng dalawang mga ngabayo rito. Yun nga'y ang Diyos at Satanas. Kukunin ni Satanas ang kanya at kukunin ng Diyos ang kanya. Ngayong gabi ay makikita natin kung sino ang nagtataglay ng panghero ni Satanas. At bukas ng gabi ay makikita natin kung sino ang nagtataglay ng panghero ng Diyos ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, ito ang mensahe ng anghel, ang 9 na talata ng 14 na kabanata. Magbasa tayo ng ilang mga kasulatan dito na nailista ko. At ang anghel, at ang pangatlong anghel ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Tunay nga na ayaw nating magkaroon ng anumang kinalaman dyan. Tingnan nyo. At ang usok ng hirap nila ay napailan lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapayapaan, araw o gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sinumang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman dyan. Sigurado ako. Oo, pakinggan niyo ang kasunod na talata. Habang tinitingnan ko ito, narito ang pagtityaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus Kristo. Ngayon, sa 15th kabanata at ang 12th talata, at ang pakinggan niyo ngayon sa 15th kabanata at 12th talata. Ngayon, nagbabasa tayo kanina mula sa 14th at sa 9th na talata. Ngayon, sa 15th at sa 12th talata. At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging isang masamang mabigat na mga sugat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at sa kanila na nagsisamba sa kanyang larawan. 16th na kabanata po at sa 12th talata. At siyang pinakiyapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kapusukan ng pagkiyapid. Sandali lang po, paumanhin ang napuklat ko, marahil dalawa agad ang napuklat ko. Bueno.
Now, the 20th chapter and the 4th verse.
Ngayon, sa 20th kabanata at sa 4th na talata. Bueno, heto po. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok doon sa mga ito at sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus Kristo at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo o sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Hindi nga maaaring tanggapin ng tanda ng hayop at pagkatapos ay sambahin si Kristo o mapasapiling niya. Datapot sino man ang mga sisamba sa hayop o sa larawan ng hayop ay pahihirapan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga banal na anghel. Yan mismo ang sinasabi ng Panginoon patungkol dito. Ngayon, sisimulan na natin. Buklatin niyo ang inyong Biblia ngayon sa 13th kabanata ng Apokalipsis at magsisimula na tayo pansamandali. Ngayon, napakahalaga po nito. Hayat pakinggan niyong maigi ngayon. Una, nais nating ipagpatuloy ang paksa natin kagabi. Kagabi nga'y tinalakay natin ang mga kapanahunan ng iglesia, yung kung paano natin nakita si Jesus na nakatayo sa kanyang iglesia, na nagsasalita gaya ng lagaslas ng maraming tubig at siya'y may buhok na gaya ng balahibong puti ng tupa, ang mga matay gaya ng mga ningas ng apoy. Tandaan nyo, ang buong Apokalipsis sa isang pangitain at simboliko, lahat ng ito'y may pakahulugan. Kaya kinakailangan niyong matyagan maigi, basahin niyo ang mga propeta, tingnan niyo ang ibig sabihin ng mga simbolo. Pagkatapos, ihambing sa dako rito para malaman niyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga simbolo. May mga mata na gaya ng mga ningas ng apoy na parot pa rito sa ibabaw ng lupa. At nalaman natin na ang mga ningas na iyon na gaya mga tabak, isang tabak na nagmula sa kanyang bibig. Hayat isang tabak na may dalawang talim. At nalaman natin na iyon ang salita ng Diyos na nanggaling sa bibig ng iglesia. At ihiwa ito maging sa utak ng buto. At isang madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Mga Hebreo 4th chapter. Nasumpungan natin ang iglesia na nakatayo roon sa kagandahan nito. Na si Kristo'y hinubog sa loob nito. At nakabihis ng puting damit ang iglesia. At kung napansin nyo, isa itong babae sa palibot ng dibdib. Ito nga'y may damit para takpan ng kanyang kahihiyan. At may pamikis na ginto na nakapalibot dito na nakasinturon sa palibot ng dibdib. Puti na pumapatungkol sa katwiran ni Kristo. At ang pamikis na ginto ay kumakatawan sa Ebanghelyo. Ibinubunsod ng pangangaral ng Ebanghelyo ang Espiritu Santo na dumako sa Iglesia, ang katuwiran ni Kristo, pinapanatili yun doon, nakabigkis ng pamigkis, ng sinturong pamigkis. Pagkatapos nakatayo si Roon na ang mga paay gaya ng tanso na dinalisay sa lutuang bakal, pumapatungkol ang tanso sa banal na kahatulan. At ang Diyos para pahupain ang kanyang dakilang panunumpa na kanyang ipinanumpa. Kanyang ipinadala si Kristo at si Kristo ang nagbayad ng banal na kahatulan. At pagkatapos, ang iglesia ay binatay sa banal na kahatulan na si Kristo na ang humalilit tumayo sa pwesto nito. Isang ang napakagandang larawan, nakatayo sa pitong kandelerang ginto. At nalaman natin na ang unang kapanahunan ng iglesia, kung anong meron sila noon, ilan pong narito kagabi? Patingin po na inyong kamay. Bueno, mainam, ang unang kapanahunan ng iglesia, nalaman natin, sa kapanahunan ng iglesia ng Epeso, meron silang bautismo ng Espiritu Santo. At nagbautismo sila ng mga tao sa tubig. At meron silang lahat ng uri ng mga tanda at mga kababalaghan ay lumalakip noon sa mananampalataya. At mangyari nga na doon sa bawat kapanahunan ng iglesia, nagsimula itong lumamlam sa ikatlong salin, pagkatapos tumagaygay na sa madilim na kapanahunan. At lumitaw sila na may huwad na pangalan, may huwad na bautismo, kapwa sa tubig at sa Espiritu Santo. Tapos tumagaygay sila pagkatapos sa kasunod na kapanahunan at nagliwanag ng kaunti. At pagkatapos dun ngay, may pintuan na inilagay para sa pagbubukas sa pagitan ng kapanahunan ng Iglesia ng Philadelphia at Laodicea. At pagkatapos ang Laodicea ay naging sala sa init, sala sa lamig at napalayo mula sa kabuuan nito hanggang sa isuka ito ng Diyos mula sa kanyang bibig. Ganun nga. Ganon sa kasulatan, at bawat mananalaysay ng kasaysayan at bawat Orthodox na mananampalataya ay nalalaman ang pitong kapanahunan ng iglesia o pitong kandelerong ginto, gaya ng sinasabi ng Biblia na iyon ang pitong kapanahunan ng iglesia, gaya ng pagtitipon ng lumang tipan sa bago rito. At habang ito ngay lumalantad, ano pat magkakaroon ng malakas na pagliliglig at isang revival bago mismo ang pagsasara ng dispensasyon ng Hentil, bago ito'y pagpatuloy muli ng mga Hudyo. Alalahanin nyo, ang mga Hentil ay may limitado lamang na haba ng panahon para sa biyaya. Ang sabi ng Biblia, yuyurakan nila ang mga pader ng Jerusalem. Sabi ni Jesus, hanggang sa ang dispensasyon ng Hentil ay matapos. Tama, meron nga itong tiyak na itinakdang panahon hanggang matapos. At nalaman natin ang mga bagay na ginawa nila roon. Napansin natin ang mga tanda at mga kababalaghan na lumalakip sa kanila kung paano sinabi sa kanila ni Kristo kung gaanong kamangha-mangha ito at kung paano nga ang mga ito. Pagkatapos, unti-unting lumalamlam ng lumalamlam ang liwanag hanggang mawala. At pagkatapos sa pagsasara mismo, yun nga'y magiging isa uling bukas na pinto para sa iglesia. Ngayon, kuminto muna tayo rito bago tayo tumuloy doon. Pansinin, kunin pa natin ang isa pang propesiya na biglang dumating sa isip ko. Ang sabi ng propeta, darating ang araw na hindi gabi o araw man. Masyado po ba akong malakas? Kung magagawa nyo, maaari nyong pihitin pababa ng kaunti. Alam ko, umaalingaw-ngaw. At yan ang dahilan kung bakit nagsasalita ako ng medyo malakas para yung mga tao sa likod ay siguradong maririnig nila ito dahil ito po'y napaka-importante. At darating ang isang panahon, isang araw, ang sabi ng propeta na hindi gabi o araw man. Sa madaling salita, magliliwanag pero magiging maulap. Kita nyo, isang maulap na araw. Ngunit sa gabi ay magliliwanag. Grabing gandang larawan. Ngayon, kapag nagbukang liwayway sa maulap na araw na ito, ang ibig sabihin nun ay magkakaroon ng mga digmaan at mga kaguluhan at mga taas at baba at mga dispensasyon at mga kasimbahanan at mga ismo at lahat na. Kaya't magiging diliwanag o dilim. Magiging panahon yun na alam nating may isang Diyos at may isang ebanghelyo, pero hindi lang talaga nila makikita ito. Nakukuha nyo ba ang ibig kong sabihin? Sasabihin nila, sinabi ng Biblia na ginawa nila yun doon noong Pentecostes. Ginawa nila yun noong sinaunang iglesia. Mayroon silang mga tanda at mga kababalaghan, pero hindi yan tinuturo ng aming iglesia. Kita nyo, isang maulap na hindi madilim, hindi rin araw. Pero sa kabila nun, ay nananampalataya kami kay Jesus Kristo. Naniniwala kami sa kanyang ikalawang pagparito, at alam namin na paparating siya. Sinabi ng Biblia, hindi liwanag o diliman. Hindi nyo yun matatawag na araw at hindi nyo matatawag yun na gabi. Pero pansinin, sa oras ng gabi ay magliliwanag sa panahon ng gabi. Noong ang mga taga-silangan, ang aklat na ito ay isang silanganing aklat. Ang Biblia nga, noong unang magliwayway ang liwanag sa sinaunang iglesia, doon sa Epeso, bueno, naalala at nakita natin ang bagay na nangyari roon. Ang liwanag ng Diyos ay dinala sa pamamagitan ni Jesus Kristo, sa pamamagitan ng unang pagbuhos ng Espiritu Santo, nagbigay iyon ng liwanag sa buong mundo. At isinulat ang Biblia, Tama ba? Ngayon, kanyang ipinangako sa kanluraning daigdig noong ang araw ay sumikat sa silangan sa pagsisimula ng dispensasyon ng biyaya at ngayon ang araw ay lumulubog na sa kanluran sa mga taga-kanluran. Tayo ay mga taga-kanluran at ipinangako niya na magkakaroon ng isang revival at magliliwanag sa panahon ng gabi. Nandito na tayo, sumisinag na ang liwanag at hindi ito napag-unawa ng kadiliman. Ganun nga, mas iniibig ng tao ang magsasamang gawa kaysa sa iniibig nila ang mabubuting gawa. Ano pat, ito'y nagbabadya ng bumaba sa kagiliran sa ibayo at kung anong munting liwanag ang daladala natin, manghawakan tayo rito. Tingnan nyo, ito'y ang siyering araw na sumilang noon sa mga Hudyo na lumulubog na rito sa mga Hentil. Sa buong kapanahunan dito, sa 2,000 taon na ito, meron silang ganito at ganoon at mga organisasyon at mga dispensasyon at ganito at ganoon. At hindi alam ng mga tao kung saan sila nakatindig. Pero ang mga pangako ng Biblia, kaya't ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na sa panahon ng gabi ay magliliwanag. Magliliwanag sa panahon ng gabi. Naniniwala akong narito na tayo. Lumulubog na ang araw. Dumadaing ang buong kalikasan. Umiiyak para sa araw na yon. Pansinin. Ngayon nasumpungan natin na ang bagay na taglay nila noon sa pinakaunang kapanahunan ng Iglesia, nagkaroon sila ng kakatwang doktrina. Sa una, yun nga'y naging mga gawa. Ang sabi niya, iyong kinamumuhian ng mga gawa ng mga Nicolaita. Iniisip ko kung ano ba ang mga Nicolaita. Sinaliksik ko yun at sa kasaysayan ng paulit-ulit sa pinakamaiinam na mga komentaryo na mahanap ko at walang nakakaalam. Gayunpaman, isa itong doktrina na pinasimula ng isang tao, ni Nick Nicholas, na ipinabalagay na isa raw sa mga alagad na para bang nalihis. Gumawa siya ng isang credo o kung anong iba at mula roon ay nagsimula ang mga Nicolaita. Mga gawa pa lang sa una. At kung anong mga gawa, yun doon sa Epeso ay sa kasunod na kapanahunan ng Iglesia ay naging isang doktrina. At pagkatapos ay tumugay-gay sa madidilim na kapanahunan ng pag-uusig. Ngayon, ang siyering doktrina ng Nicolaita na nagsimula roon sa unang iglesia, matapos ang unang tatlo o apat na sali ng mga alagad, naging gawa ito. Unti-unti nilang naiisip, bueno, ito na yun. Ngayon, lahat kayo nalalaman kung anong kinalabasan noon. At kayo nga ng mga nagbabasa ng Biblia. Ngayon, nagsimula yon ng mga AD 600 at o 306 doon sa tinatawag nila na Conversion ni Constantine. Kailanman, ay di siya napagbagong loob. Ang tao na gagawa ng maruming bagay na ginawa ng taong yon ay di nga napagbagong loob. Siya nga, ang tanging bagay na ginawa niya na may anumang kinalaman sa relihiyon ay naglagay siya ng krus sa ibabaw ng simbahan ng Santo Sofia. Bagay ba yon na maituturing na ikapupunta ng langit? Bueno, sinabi niya sa mga Kristiyano na kung magwawagi siya sa digmaan na yon, magiging Kristiyano siya at nanalangin sila at nagtungo siya at nagwagi sa digmaan o nagwagi sa labanan at bumalik siya at nagsabi, bueno, aanib ako sa iglesia. Isang eksaktong tipo ng sala sa init, sala sa lamig na miyembro ng iglesia sa panahon ngayon. Ganun nga, naglagay ng krus sa ibabaw ng simbahan. Pagkatapos ng kamatayan niya, meron siyang 2 anak na lalaki noon, 3 anak na lalaki, si Constantine, Constantius, at Constantinople, na nagpasimula na magkaroon ng silangan at kanlurang Roma, at nagkawatak sila. At doon, pagkatapos, ay naging imperyong Ottoman noong mga panahon na yon. At pagkatapos sila, noong nasa 2 salin, o 3, 4 salin ng mga alagad, at mangyari nga, malalaman nyo na lang, nagsimula na silang makipagtalo sa isa't isa at nagkawatak sila sa isang munting ismo. Ang lahat, kumuha kayo halimbawa ng isang iglesia. Ayan, nung ang Wesleyan Methodist na iglesia ay nasa kapangyarihan, siya ngay nasa kapangyarihan nung narito si John Wesley, ang Lutheran din, nung panahon nito, at ang bawat isa. Pero hayaan nyo ngang mamatay ang nagtatag minsan lang, at mangyari nga na maliligaw sila. Noong ang Panginoon ay unang nagpakita noon, noong nais nilang magpasimula ako, nagumawa ng isang organisasyon batay rito na kung ano pang gaya nito. Nagtungo ako roon at nakita ko yung dako ukol kay Dwight Moody na isang nagtatag doon sa Moody Bible Institute. At sa isip-isip ko, kung makikita lang ni Dwight Moody ang Bible Institute na ito ukol nga sa bagay na tinayuan ng lalaking yon at kung ano-ano na ang ginagawa nila ngayon. Bueno, sabi ko, tingnan nyo rito. Tingnan. Ano kaya kung si Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey, o si Finney, alinman sa kanila, ay babangon sa panahon na ito at makikita nila ang kinahantungan ng kanilang iglesia? Oh, naku, kita nyo. Sa una, noong nakatayo ang lalaki roon, tangan-tangan nga niya ang katotohanan. Tingnan niyo si Dr. Dowie sa Zion City. Aba, sa panahon ngayon, tinatawanan na nila ng mukha ng makalangit na pagpapagaling, gayong ang siyudad na yun ay binasiroon. Pero nung mamatay si Dowie, ayan nga ang sumulpot, sina Blake, John Lake, at lahat sila. Pagkatapos, malalaman niyo na lang, humantong siya ngayon hanggang sa ang Assemblies of God ay napasok na sa ganon. At isang malaking kumpul na lang ng formalidad at lahat na. At wala na ang iglesia at tumalikod na at nasa kalunos-lunos ng kalagayan. Mangyari nga na nasumpungan ko ito. Ang sabi ng Biblia, naglingkod si David sa Panginoon ng mainam sa kanyang henerasyon. Kaya ang sabi ko, Panginoon, ayaw ko po ng organisasyon. Tulutan mo ako na paglingkuran ka ng buong puso ko habang narito ako at nabubuhay. Siya nga, ang kasunod, magkakaroon ka ng isa uling tao kapag nawala na ako. May tao ka na halili sa lugar. Ganun mismo. Huwag niyong susubukang magtayo sa ibabaw ng kung anong iba. Hindi ka makagagawa ng apoy sa ibabaw ng parehong lapag. Kinakailangan noon na maglakbay ng Israel. Kapag huminto sila, sila'y backslide. Kinakailangan nilang magpatuloy gabi-gabi. Gumawa ng bagong apoy gabi-gabi. Magpatuloy mismo sa pag-usad. At yon ang kinakailangan nating gawin. Kung anong mayroon si Luther noon, ay mainam yon. Yun ngayon sa panahon ni Luther. Kung anong mayroon si Wesley noon, yun ngayon sa panahon ni Wesley. Yung bagay na kamit ng holiness, mainam naman yon. Yun nga'y sa panahon nila, nabubuhay na tayo sa ibang araw. Ngayon, tayo umuusad at magkakaroon ng araw pagkatapos natin na magiging katulad nga, pero tayo lalakad mismo sa liwanag habang narito ang liwanag. Ngayon, at napansin ko ito na doon ang nangyari sa doktrinang ito. Malalaman nyo na lang na dapat nagawatak-watak ito para maging sangkumpol ng mga ismo pagkatapos nakumberte ang mga Romano. Ngayon, ang Imperyong Romano mula noong panahon na ang Roma ay kinuha noong una at sinako pang daigdig ng Hentil mula sa Gresya. Matapos ang pagbagsak ni Alexander the Great na siyang nanging ibabaw na bansa noon sa mundo, ang mga Romano na ang kapanahunan ng Hentil, sinabi yun mismo ni Daniel sa pangitain. Dadako tayo rito sa ilang minuto. Pero noon pa man ay kamit nito ang nanging ibabaw na kapangyarihan sa mundo, ang mga Romano. At pagkatapos, nasumpungan natin doon. Pagkatapos na inorganisan nila ang isang iglesia, may isang bunton ng mga tao nagsama-sama noong mga taong 606 at tinawag ang kanilang mga sarili na ang sinaunang mga magulang, ang mga magulang ng iglesia, mga grupo ng kalalakihan na nagsama-sama at nagtitipon-tipon sa konseho ukol sa bagay na kinakailangan nilang gawin at nagtayo sila ng isang organisasyon. Hayaan niyong mangusap ako rito, minamahal kong mga Kristiyanong kaibigan, kapwa Protestante at Katoliko. At ngayon, sa palagay ko, may mga Katoliko akong kaibigan na nakaupo rito. Hindi ko po sinasabi ito para saktan ang mga damdamin niyo. Dahil maghintay lang kayo ng ilang saglit, ayat dadako rin tayo sa Branham Tabernacle kita niyo maya-maya. Pinakailangan lamang nating ipangaral ang Ebanghelyo sa kung paano ito inilatag rito, kahit na saan pa. Ang sabi ni Juan, ang palakol ay iniumang na sa ugat ng punong kahoy, bahala ng tamaan ang dapat tamaan. Tama, kinakailangan niyang putuli ng mga puno at mga bagay-bagay. Pero tingnan niyo, doon nga inorganisa nila ang unang iglesia. At nagsama-sama sila at inorganisa ang unang iglesia na tinawag na universal na iglesia o iglesyang katoliko sa Roma. At sinasabi ng katoliko na siya ang inang iglesia. At yun mismo ang katotohanan. Yun ang nanay na iglesia ng organisasyon. Tama. Yun ang kauna-unahan sa buong kasaysayan ng daigdig na isang iglesyang naorganisa kailanman. Bago yun ay wala nga mula sa pamimitak ng panahon. Sa buong panahon noon ng Israel, hindi sila isang organisasyon. Isa silang lahi, hindi isang organisasyon. At sila, si Jesus Cristo, hindi kailanman nag-organisa ng isang iglesia. Wala sa mga alagad na nag-organisa kailanman ng isang iglesia. At wala sa mga panahon pa na nagdaan, matapos ang 3-4 na henerasyon pagkatapos nila, na nag-organisa sila kailanman ng isang iglesia. Nais kong kunin niyo ang kasaysayan at ituro ang inyong daliri sa ipagitan niyo sa akin kung nasaan nga ang ganoon. At nabasa ko na si Josephus at lahat ng kinakabantog na mga mananalaysay ng kasaysayan na mayroon tayo sa mundo ngayon na nalalaman ko dahil gusto kong makasigurado. Inihahayag ko ang pahayag na ito sa harap ng libu-libong mga tao. Kinakailangan na kaya mong suportahan at patunayan ang bagay na ipinapangusap mo. Siya nga, hindi sila kailanman nag-organisa na isang organisasyon. At hindi tinatag ni San Pedro ang Iglesyang Katoliko. Nais ko ng isang kasaysayan o isang kapirasong bahagi lang ng kasulatan. Si San Pedro ay isang lalaking may asawa. Sinasabi niyo na isa siyang papa at hindi siya maaaring maging papa. Si Pedro ay isang lalaking kasal. Ang sabi ng Biblia, ang nanay ng kanyang asawang babae ay may sakit na nalagnat at pinagaling siya ni Jesus. At sa abot ng nalaman ko, si San Pedro ay di kailanman nakatapak ng Roma at walang kasaysayan na makapagpapakita na siya'y nagawi sa Roma at kamalian po yun. Ano ba't nag-organisa sila at nagtayo ng isang iglesia na tinatawag na Universal sa Iglesia? Doon ay gumawa sila ng Universal na panalangin. Meron silang ganap na pagkakalakip. Ang lahat ay kinakailangan na magkakasama. Sinasabi ng lahat ang iisang bagay. Ang parehong panalangin ay pinapaulit-ulit sabihin. At gumawa sila ng 10 na kasulatan. Hinango ang mga yon sa Biblia, marami sa mga yon, at gumagawa ng iba pa. Walang purgatorio na nabanggit kailanman sa buong banal na mga aklat ng Biblia. Walang mga Aba Ginoong Maria, walang ganoon. Sa tuwing ay salungat yon, salungat dito, sa anumang dako sa kasulatan, walang ganoon kailanman. At kung may mahanap kayong dako na alinman, ay may pribilehiyo po kayo na lumapit bukas ng gabi at itama ako. Wala nga roon kahit saan. Dalhin nyo man ng pari o pastor nyo. Walang dako sa kasulatan kung saan ito nabanggit. Yung tanging munting aklat ng mga makabayawan ay dinagdag dito na hindi kinasihan. Mga bagay na idinagdag dito o inalis dito. Itong Biblia ang tanging nag-iisa. Ang ito'y kinikilala ng mga naunang nagtatag o ng alinmang sinaunang mga mananalaysay ng kasaysayan ng iglesia o alinmang panahon ng mga Ortodox na Hudyo at hindi kumilala ng ano pa mang iba kundi ang Biblia lang na hawak-hawak natin ngayon. Ngayon, pagkatapos, doon, pakinggan niyong maigi ngayon. Ngayon, iniisip niyo ba na mga Katoliko lang ang tinatamaan ito? Sandali lang, kita niyo. Ngayon, noong inorganisa nila ang Iglesyang Katoliko at naglunsad sila ng pag-uusig na kanilang ibubunsod ang lahat sa lahat ng dako, ang Iglesia at Estado, na magkaisa at madala mula sa paganong Romano papasok sa papal na Romano. Sa madaling salita, mula sa isang paganong pamahiin, kanilang tinanggap ang Kristyanismo sa kanilang sariling anyo. Kita nyo, hindi nila maunawaan kung bakit ang tao na yon ay makatatayo at wala namang pinapanalanginan. Mga pagano kasi sila, kaya inalis nila si Venus at ang inilagay ay si Maria. Inalis nila si Jupiter, ang inilagay ay si Pedro. Na kung anong uri ng pagsamba sa rebulto, ngayon, hayat sumasamba sila sa harapan nun at gumawa sila ng universal na pananalangin. Inuusal yon sa Latin para hindi raw yun mabigo. At kung ano pa, sa tuwi na umuusal sila ng parehong bagay. At hindi kayo makakapagdiskusyunan o makakapagdebate sa isang Katolikong pari o sa kanino mang Katoliko sa basehan ng Biblia. May isa na naupo, itong kabataang pari sa dako rito, naupo siya sa tahanan ko nito lang. Ang sabi niya, kayo ng mga Protestante, binabasa niyo ang Biblia at nananatili sa bahay. Kami mga Katoliko ay nagtutungo sa simbahan at sumasamba. Sabi ko, pero ano? Yun naman. Ngayon, sagutin mo ako tungkol doon. Sabi niya, ang Diyos ay nasa kanyang iglesia. Sabi ko, siya, wala ni isang katiting sa kasulatan na nagsasabi na ganun nga. Sabi ko, ang Diyos ay nasa kanyang salita. Sabi ng Diyos, ang salita ng bawat tao ay maging kasinungalingan at ang akin ang totoo. Sabi niya, hindi mo ba naiisip na ang isang grupo ng kalalakihan na nagpapayuhan sa konsewa sa isa't isa ay masigit na otoridad kaysa sa isang tao lang? Sabi ko, hindi. Kung ang isang tao na yun ay nasa kalooban ng Diyos, kamit-kamit nga niya ang katotohanan, sa tuwing ay pinagtitibay yon. Gaya kina Josapat at Micaiah sa mga aralin na tinalakay natin noong isang araw, noong nakarang linggo, noong magtungo roon si Micaiah, at 4 mga ngaralang nakatayo roon na sinasabi, humayo ka, ang Panginoon ay sumasa iyo. Humayo ka, ang Panginoon ay sumasa iyo. Sabi ni Josapat, wala na bang isa pa rito? Sabi niya, may Micaiah pa. Pero kinamumuhian ko siya. Sabi, pakinggan natin kung anong sasabihin niya. Sabi, humayo ka. Pero nakikinita ko ang Israel na nakalat na parang mga tupa. Sabi, hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Kita nyo? Kaya sino sa kanilang tama roon? Ayan nga na 400 at pinagsanay ng mga propeta na nakatayo sa harap ng lalaki at sa kabila nun, may isang muntit abang gusgusing holy ruler na nakatayo sa likod doon na kamit ang katotohanan. Siya nga, totoo, kamit nga niya, hawak niya ang katotohanan, sinampal siya sa bibig at hinamak dahil doon. Pero kamit nga niya ang katotohanan. Kaya hindi mahalaga kung gaano karami ang nagsasabi ng ganito o kung gaano karami ang nagsasabi ng ganoon. Ito isa kung ganito ang sabi ng Panginoon. Ganoon mismo, kinakailangan mong tumindig ng mag-isa maraming beses kapag titindig ka sa salita ng Diyos, pero siguraduhin yung tumayo sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. Ngayon, inorganisa nila ang iglesyang ito malaking bukol, ang Iglesyang Katoliko na pinakanangingibabaw sa lahat ng mga relihiyon sa panahon ngayon sa dako ng mga Kristiyano, ang Katolisismo nga. Pero sinasabi nila, hindi nyo kailangan, hindi tayo. Sasabihin nyo, saan nyo nakuha ang hindi pagkain ng karne? Saan nyo nakuha ang hindi pag-aasawa ng pari? Saan nyo nakuha ang mga ito? Sabi, hindi kami nagtuturo ng Biblia. Sabi, ang Iglesia ang tinig. Kahit na ano pa ang sabihin ng Biblia, ang tuon ay isa kung anong sinasabi ng Iglesia. Pero sinabi ng Diyos, mabunsod nga ng bawat salita ng bawat tao ay kasinungalingan at ang akin ang totoo. Ngayon, kinakailangan niyong pumili. Ngayon, ang pagganikulaita na iyon ay naging doktrina at pagkatapos ay naging isang pag-uusig. Ngayon, ito na lumabas sa muhuling araw. Pagkatapos may dumating na oasis sa pagdaan ng matitilim na kapanahunan at ng pag-uusig. Pagkatapos may dumating na paghupa sa unang reformasyon na si Martin Luther. Nagprotesta si Martin Luther laban sa Iglesyang Katoliko na dahil doon ay lumakad siya roon palabas at kinuha ang komunyon na yon. At sinasabi-sabi kasi nila, ito ang katawan ni Kristo. Ang sabi niya, hindi yan ang katawan ni Kristo. Ostya yan. Yan nga ito. Naniniwala sila na ito'y banal daw na Eukaristya, na ang ibig sabihin ng isang banal na Eukaristya ay Espiritu Santo. At kapag tatanggapin niyo yon, ay tinatanggap niyo raw ang Espiritu Santo sa inyong katawan. At mali yun. Ang Espiritu Santo ay ang bautismo ng Espiritu. Hindi yung kapag dumating ng ganap ang araw ng Pentecostes, may pari na lalapit at magbibigay sa kanila ng banal na Eukaristya, na ostya sa kanilang dila, o hindi rin may kung sinong mangangaral na lalakad at magbibisik ng tubig sa kanila at makikipagkamay sa kanila, hindi rin yon. Hindi po. Ano pat, may isang ugong na nanggaling sa langit na gaya ng isang umahagibis na malakas na hangin na pumuno sa buong bahay kung saan sila nakaupo. Yun ang kasulatan. Yun mismo ang tama. Ganoon ang nangyari sa iglesia na yon. At ganoon ang nangyari noong ang liwanag ay suminag sa araw na ito. Diyan suminag ang liwanag dito. At dito suminag ang liwanag dito. Ngayon, kung may alinman sa mga kasulatan na sinisipi ko, ang kukwestiyonin kung paano ba ang pagkakalatag, ibibigay ko sa inyo kung nasaan ba ito. Ito nyo sa kasulatan. Bueno, mangyari kasi na sa ganitong kaikling panahon, kadalasan, kung susuyurin natin ito mismo, gugugol po ng mga sanlinggo at mga buwan. Kung iisa-isahin ang bawat kasulatan, tutugay-gayin sa mga tao sa kanilang Biblia, pero kung may tanong po ukol dito, ipaalam nyo lang. Sige, pagkatapos si Martin Luther, matapos ni Martin Luther, dumating si John Wesley. Lumabas si Martin Luther na daladala ang katekismo. Marami pang mga bagay. Lumabas yan na daladala ang isang bautismo. Lumabas yan na nagsasagawa ng triune trinitarian na pagbabautismo na hindi kailanman itinuro sa Biblia. Walang sino man ang nabautismuan sa triteistang pagbabautismo sa Biblia. Kung mayroon man, halikayo at ipakita niyo sa akin. Wala nga. Ang tanging paraan na inatasan sila para magbautismo ay magsiyaw na turuan ng lahat ng mga bansa. Ang sabi pa niya roon, at bautismoan sila tungo sa pangalan, hindi sa pangalan, tungo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At bumaling ang mga lagad at binautismuhan ng lahat sa pangalan ni Yesus Kristo. At inatasan na kung sino man ang nabautismuhan sa ibang pamamaraan, ay kinakailangang lumapit at mabautismuhan muli bago nila makamit ang Espiritu Santo. At heto ang Iglesyang Katoliko na, ituro nyo nga ang isang dako sa Biblia kung saan may tao na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Blanco nga, hindi ba? Sabado ng gabi ang gabi ng pagtatanong. Kukunin ko ito. Dadako tayo para plantsahin mismo ito. Bueno. Sige, at gusto ko kung may makakapagpakita ng isang dako kung saan may sinumang tao na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya't lalakad ako paalis sa pulpito at sasabihin ko na ako isang hipokrito. At sinumang nabautismuhan sa ibang paraan ay kinakailangan na lumapit at magpabautismo muli sa pangalan ni Yesus Kristo para matanggap ang Espiritu Santo. Ganon mismo. Yan mismo ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, nakita nyo, kinukuha natin ang teorya sa halip na katotohanan. Ngayon, tingnan nyo ang kasulatan. Huwag nyong sabihin na, bueno, sinabi ni kapatid na Branham, tingnan nyo ang kasulatan ngayon. Kunin nyo ang concordance nyo at tingnan mismo. At pagkatapos mismo na, napansin nyo, bawat isa sa mga kapanahunan ng iglesia na ito ay taglay ang kanyang pangalan. Hanggang sa tumugay-gay ito sa madilim na kapanahunan ng iglesia. At tingnan nyo, Tumitipo yun doon sa Orthodox na Iglesia. Ang pinakamadilim na panahon na mayroon ang mga Hudyo ay noong si Ahab sa kasikatan kasinod ng dakilang hari na nauna sa kanya. At bago yun, ang buong Israel ay nasa isang magandang kalagayan. At dumating si Ahab na isang alanganing mananampalataya, isang sala sa init, sala sa lamig na kalagayan, at nagtungo roon at pinakasala ng munting prinsesa na ito, si Jezebel na isang mananamba ng Diyos-Diyosan, at dinala siya at dinala pati ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa loob ng Israel. Hindi ba't naalala niyo yun? Pinakasaktong tipo mismo. Noong ang protestantismo'y ikinasal sa Romanismo, dinala nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan papasok sa Kristyanismo muli sa madilim na kapanahunan ng eksaktong nasa dako mismo. Ngayon, masdan nyo, noong lumantad yun sa panig na ito, dito ngay nakuha nyo ang isang panghalili sa Espiritu Santo, isang ostya, isang panghalili sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Yesus Kristo, Anak, Ama, Espiritu Santo. Pinalitan nila ng kahalili ang lahat. Makukuha ko nga yan at mapapatunayan sa kasulatan. Sunod-sunod ng mga kahalili. At sumangayon si Martin Luther dito. Dumating si John Wesley na dalang siyang bagay. At sumangayon din dito. Wala nga kailanman sa Biblia na winisikan. Walang ganong bagay mismo. Walang ganong bagay sa Biblia. Walang atas o utos man para rito, pero pinahintulutan nyo ito. Ganun nga, pinahintulutan nyo ito. Lumalabas sila at daladala itong munting taktakan ng asin at winisigan kayo nito. Bakit? Pinasimulan mismo ng Iglesyang Katoliko at yumuyuko kayo rito. Siya nga, sabi ng isa noong isang araw, ang sabi, hindi ka isang, ikaw nga'y hindi Katoliko. Isa kang, sabi ko, hindi nga kapatid, isa akong protestante, pero no-protesta ko ang bagay na yon. Siya nga, bilang isang ministro ng Ebanghelyo, na ang mga anak ng Diyos ang aking mga kandidato rito para sa langit, at kinakailangan kong mangaral para sa kanila, at maupo sa harap nila bilang isang guro na may kalakip ng mga tanda at mga kababalagan. Mangyari nga na, lalabas na ipokrito ako, kung hindi ako titindig para sa bagay na totoo. Sabi ko, siya nga po, titindig at titindig ako, yun man ang makapatay sa akin, gagawin ko. Akin ngang ituturo kung anong nasa Biblia. At handa ako anumang oras na talakayin ito sa kanino man. Kita nyo, siya man ay Papa ng Roma, o Arsobispo, o anuman siya. Kita nyo, siya nga po, tama, kung mali ako, hali kayo at ipakita nyo sa akin. Ngayon, hindi ako mali dahil sinisipi ko ang kasulatan. Kayo, hindi ko kukunin ang sangguniang aklat nyo. Ito ang sangguniang aklat, ito mismo. Ngayon, mangyari nga, kung napansin nyo, nagsimula silang lumabas, daladala itong lahat ng pagkaformal. Ngayon, sa huling mga araw, may darating na isang pag-uusig. Ngayon, tayo halos 13 kabanata ng Apokalipsis ngayon bilang pagsisimula. Ngayon, kung mapapansin nyo, sa pagtugay-gay sa kabanata rito, ang sabi, tumingin ako at narito, isang kordero ang nakatayo sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Di po pala, pasensya na kayo, mali yung talata ko, maling kabanata, 14. 13 kabanata po. Tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Ano ang kapusungan? Yun nga'y panlilibak, pangungutya, pagbulong-bulungan. Ngayon masdan, siya may 7 ulo, 10 sungay, at masdan nyo yung kanyang pag-ahon mula sa dagat. Ngayon, Apokalipsis 17, sa inyo po na inililista ito. 17:15, ang sabi ang mga tubig ay kumakatawan sa lubhang karamihan ng mga tao. Kaya ang hayop na ito ay kumakatawan sa kapangyarihan, di makadiyos na kapangyarihan. Mabangis na hayop na usbong mula sa mga tao at tatayo siya sa ibabaw ng buhanginan ng dagat at nakita ko ang hayop at ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. Ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso. Ang kanyang bibig ng leon at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at luklukan at dakilang kapamahalaan. Ang dragon. May dalawang bagay tayo na isasalang-alang ngayon. Masdan nyo ang hayop. May 4 na iba't ibang anyo ito. At kung titingnan nyo ang Daniel 7, sa inyo na minamarkahan ito. Daniel 7, nakita ni Daniel ang parehong pangitain. 800 taon bago ito, nakita na ang pangitain. Nakita niya ang mga hayop na yon na hiwa-hiwalay sa isa't isa sa pagsisimula ng paghahari ng Hentil. At heto sila, nakikita ito ni Juan at hanggang sa dulo ng paghahari ng Hentil na lahat ng apat na hayop na iyon ay kumakatawan sa isa. Ang siyaring matatandang Diablo, mga demonyo na inaalihan ng bawat kaharian ng mga Romano hanggang sa at mga Griego at kung ano-ano pa hanggang sa dispensasyon ng Hentil na tumugay-gay at nagtagpo sa isang hayop. Masusumpungan natin siya ng direkta at makikita natin kung sino siya. Sige, yung lahat ng yun na leopardo, leon, lahat ng yun, yung dragon. Ilan ang nakakaalam kung ano ang dragon? Kinakatawan ng dragon ng Roma. Tama. Sigit, basahin natin yan. Yan nga yan. Parang tanong sa isip nyo, ibigay nyo lang sa akin ang 12 kabanata ng Apokalipsis pansumandari rito. Sigit, tingnan natin dito. Apokalipsis 12. Ngayon, tingnan nyo. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae. Ano ang kinakatawan ng babae? Ang iglesia. Ito yung nobya rito. Ito yung iglesia. Ang tunay na iglesia. Isang babae na nararamtan ng araw. At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Tingnan nyo, ang buwan sa ilalim ng kanyang, ang araw sa ulo na niya. Ang buwan sa paanan niya. Ang araw, ang dispensasyon ng biyaya. At ang buwan, ang dispensasyon ng batas. Ang babae, ang iglesyang Orthodox. At nakatayo siya sa ibabaw ng batas. Lumilipas na ang batas. Dahil ang batas ay isang anino ng mabubuting bagay na parating. Tama ba? Ang buwan ay isa lamang anino ng araw na naaninag sa buwan. Tama ba? Ganon ang buwan. At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Tapos na siyang mamuhay sa panahon na yon. At pansinin niyo kung paano ang pananamit niya rito ngayon. At nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Ang iglesia ay pinutungan ng doktrina ng 12 alagad. Kita nyo? At siya'y nagdadalang tao at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganak, sa hirap upang manganak. Yan ang iglesyang Orthodox. Masdan. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. At narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo. Kita nyo? Panatilihin nyo sa isipan nyo ang 7 ngayon. 7 ulo sa tuwina. 7 ulo, 10 sungay. At sa kanyang mga uloy may 7 diadema. Ngayon, at kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagis sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Tingnan, at siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na magahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Nakatayo roon ang iglesyang Orthodox na doon ay sumisinag ang araw, ang doktrina ng 12 alagad. Bueno, habang ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, ang batas, ang anino ng mga bagay na parating, noong ang liwanag ng Ebanghelyo ay sumisinag na, ang batas ay pumaram noong lumabas ang araw. Siya'y naghirap sa panganganak at siya'y nagsilang ng isang batang lalaki na si Kristo Jesus at siya'y dinala sa Diyos. Subalit pagdaka, heto nga. Noong ang dragon na Diablo ay makita ang babae ng mga anak na, tumayo siya sa tabi ng babae para lamunin ang kanyang anak kapag ito'y pinanganak na. At noong si Jesus ay pinanganak, naglabas ang Imperyong Romano ng isang proklamasyon na paslangin ang lahat ng mga bata mula 2 taong gulang pababa para mapatay si Kristo Jesus. Tapos naisahan na naman siya ng Diyos at dinala si Jesus doon sa Ehipto at itinago siya gaya ng ginawa rin niya noon kay Moises. Hayun ang pulang dragon na yon, ang Diablo. Nasaan siya nakaluklok? Hindi sa Rusya. Sa Roma. Kaya't ang sabi, binigyan siya ng Diablo ng kanyang luklukan at kanyang kapamahalaan, ang pulang dragon, hindi ang Russia. Narinig ko ang mga kilalang ministro na sinasabi nila, ang Russia ang Antikristo. Kaya't nga, walang kinalaman ng Russia sa Antikristo. Komunismo yon. Ang pagpapaimbabaw ng protestantismo at katolisismo ay nagbunsod ng komunismo. Ang dahilan kung bakit pinuwersa silang palayasin ng Rusya roon ay dahil nasa kanilang lahat ng salapi. At hayaan ang lahat ng pananalangin na inuusal sa mga santo, kaya nakakapagpatayo sila ng pinakamalalaking gusali at nasa kanilang lahat ng kayamanan ng tao at kamal-kamal ang mga yun na gaya nun. At nakikita nila na wala namang pinag-aibang pamumuhay at walang pinag-iba mula sa ibaba sa sanlibutan. At kanilang pinuwersa yon palabas at bumuo ng komunismo. Ngayon, kung bibigyan niyo ako ng isang panggabi, kung ipagkaloob ng Diyos, patutunayan ko sa inyo na ang komunismo ay gumagawa diretso sa mga kamay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat para wasakin ang Romanong si at nalalhanin niyo. Sinasabi ko ito bilang propeta ng Diyos. Maguhulog ang imperyong Rusya ng bomba atomika na kung ano sa Vatican City at wawasakin yun sa loob lang ng isang oras. Ganito ang sabi ng Panginoon. At sinabi ng Biblia na kumuha ang Diyos sa kanila ng mga kalalakihan na malupit ang puso at inilagay sila sa kanyang mga kamay at sila'y mga instrumento sa kanyang mga kamay para tuparin ang kanyang layunin at ibalik sa Katolisismo ang bagay mismo na sasapitin at sasapitin niya. Ganun mismo. Yun ang salita. Kapatid, hindi nyo pa lang napagtatanto kung gaano katuso ang mga bagay na ito. Alalahanin nyo, sinabi ni Jesus Cristo na ang Antikristo'y magiging masyadong parehong-pareho na dadayain nito maging ang mismong hirang. Ang sabi, ngayon, huwag nyong hayaan na may sinuman na maakit kayo. Sabi, huwag kayong maging tulad sa mga Hetano na usalin ang inyong panalangin ng paulit-ulit. Aba, Ginoong Maria, bukod kang pinagpala, napupuno ka ng grasya at pinagpala naman ang sabi, huwag kayong maging tulad sa mga Hetano na walang kabuluhan ng pag-uulit. Sabi niya, at huwag ninyong tatawagin ang sinuman na ama sa lupang ito. Mangyari nga, ni sapagkat may isa lamang kayong ama, at yon ay sa langit. Pero bumabaling kayo na hindi yun pinapansin. Kaya ginagawa't ginagawa nyo dahil popular. Kabit sa tuwina ng Diablo ang popular na bagay. Sa tuwina ay ganun na mula sa pasimula. Isang anyo ng reliyon. Ganun nga kay Cain. Ito ang kanyang espiritu na kumikilos mismo rito sa pamamagitan ng Antikristo. At ito rin si Abel, ang pinaslang na dumarating din. Mangyari nga, pansinin nyo at tingnan ngayon. Lahat ng mga hayop na ito noon ay tumugay-gay lahat sa isang hayop ngayon na tinawag na pulang dragon, ang Diablo. Ngayon simulan natin sa 15 talata ng 13 kabanata. Nakita nyo ngayon na ang Roma ay ang luklukan ni Satanas. Ang hayop na may 7 ulo na may 10 sungay ay tumayo sa tabi ng bata, ang batang si Kristo, para lamunin siya sa oras mismo na ipinanganak siya. Sinong gumawa nun? Si Herodes, ang Roma sa tuwina. Dadako tayo sa Daniel ng diretso kung may sapat pa tayong oras at tulungan tayo ng Panginoon. Sige, tingnan natin. Mangyari nga na sa buong dako ng mga kasulatan mula sa pasimula ng Hentil, pabalik mula Henesis, mapapatunayan ko sa inyo na ang Babylonia ay nagsimula sa Henesis at nagtatapos sa Apokalipsis. Nagsimula roon kay Nimrod na anak ni Ham sa pamamagitan ng idolatria para magpasok ng mga Diyos-Diyosan, para sumamba sa mga Diyos-Diyosan at tumugay-gay mismo at naging tuso sa mga huling araw hanggang sa ginagamit na nito ang pangalan ng Kristyanismo at sa kabila nun ay idolatria pa rin. Hindi ba itong dakilang si San Pablo sa 2 mga taga-Tesalonika ay sinabi yan? Sige't basahin natin mismo bago tayo lumawig pa. 2 mga taga-Tesalonika sa 2 kabanata at tingnan natin kung anong sinabi ni Pablo rito. Nakita niya maging ito sa Espiritu bago ito dumating sa araw na kinabubuhayan natin. Bueno, grabe, kung paanong sa araw na kinabubuhayan natin, sa kadiliman na kinabubuhayan natin, hayat ang mga kalalakihan at mga kababaihan ay nagkukumpulan rito sa paganong kadiliman at hindi yun namamalayan. Grabing kaaba-aba. Kung paanong ang araw na, ang sabi ni Pablo, ang araw na yun ay hindi darating, maliban na dumating ang isang pataliwakas ulang una at ang tao ng kasalanan ay mahayag. Ngayon masdan, dineklaran niya na siya isang tao. Tama ba? Ang sabi ni Pablo, siya isang lalaki ng kasalanan na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos para siya ay hayat masamba bilang Diyos. Isang tao na sambahin bilang Diyos. Isang tao na ilalagay rito bilang isang anyo ng pagsamba. At ang sabi niya, ang araw na yun ay hindi darating, maliban na unang-una ay magkaroon ng pagtaliwakas. Ano yun? Isang sala sa init, sala sa lamig na kalagayan ng iglesia. Siya nga. Pakinggan niyo. Hayaan niyong basahin ko ito sa inyo kung mamarapatin niyo. 2 mga taga-Tesalonika. Bueno, kumadakuan ko ngayon kung nasaan agad, para hindi tayo bumasa ng masyadong marami. Huwag kayong padaya kaninuman, 3 talata sa 2 mga taga-Tesalonika, 2 kabanata. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban nang dumating muna ang pagtaliwakas, ang kapanahunan ng Iglesyang Laodicea ngayon. At ang tao, DAO, isahan, tao ng kasalanan ay mahayag, ang anak ng kapahamakan, sa halip na anak ng Diyos, anak ng kapahamakan, na sumasalangsang sa ganang kanyang sarili at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos, ano ba't siya'y sinasamba bilang Diyos, na siya bilang Diyos ay naupo sa templo ng Diyos na nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. tumatanggap ng mga pangungumpisal. Huwag niyong sabihin sa akin, Katoliko kong kaibigan, paano ngayon na sinasabi niyo na kayo'y di naniniwala sa ano paman, kundi sa isang kasal, na ang Iglesyang Katoliko'y tumatalima sa isang kasal? Kung wala kayong pera, ayos lang, pero hayaan niyong sabihin ko sa inyo, dito mismo sa aking mga kamag-anakan, isang kabataang babae na nakaupo rito, isang nanay na nakaupo rito at ang tatay rin. At may isa pang babae rito na kasama itong munting batang paslit na lalaki, ang kabataang babae nag-asawa ng protestanteng binata, naghiwalay sila at nagkanya-kanya. Pagkatapos mangyari nga, malalaman mo na lang, ang babae mag-aasawa uli na isang katolikong binata at ang kailangan niya lang gawin ay magpunta roon at magbayad ng malaking halaga at bumalik at hindi naman daw siya kasal dito sa protestanteng binata kung tutuusin. Heto nga si Howard na kamag-anak ko mismo. Bueno, dito, hindi ko na lang sasabihin ang pangalan. Meron siyang anak na babae at ang anak na babae nasa 26 na taong gulang. Ang asawa niyang lalaki, iniwan niya ito sa Milltown at pumuslit at nag-asawa ng isang katolikong lalaki. At ngayon ang sabi nila, kinakailangan ng lalaki na lumabas ng iglesia, kaya nagbayad sila ng malaking halaga para ibalik at palabasin na yung babae birhen muli at ipakasal uli ang babae sa lalaking ito. Kalukuhan! Gawin ng babae na birhen muli, kasal na siya sa paningin ng Diyos at namumuhay sa pakikiyapit. Ganon mismo! Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon din, tunay, isang kahihiyan, nagbayad ng malaking halaga. Yan ang dahilan kung bakit ang lahat ng malalaking simbahan at mga eskwelahan na ito itinayo. Yan ang dahilan. Ang buong mundo, hindi nyo lang alam, dito sa Estados Unidos, marapat na sundan nyo ako roon sa ibayong dagat kahit isang beses lang at makikita nyo. Siya nga po, magpunta kayo roon, kapatid, kung saan sila ang nasa posisyon ng kapangyarihan. Madadala ko sa inyo ang isang litrato, tunay mismo, na kunan niyo ni kapatid na Cobb at ipinadala sa akin ukol sa isang protestanteng mangangaral, isang mangangaral sa Espiritu Santo, nakaandusay sa kalsada, lumulubo na ng husto't ganoon na siya at ang asawa niyang babae, pati ang isang munting anak na babae, lumulubo na ng pagganoon dahil pinangaral nila si Jesus Cristo, ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. At ang mga tao ay maaaring maligtas at matanggap ang Espiritu Santo, walang hapas nilang pinatay sila sa kalsada at ni hindi sila pinapayagang mailibing at tinuturan sila ng mga araw at mga araw. Ganun nga, doon sa dako kung saan si kapatid na Osborne ay bantay sarado, tinutukan ng mga baril habang inaalis ang mga bangkay, nagpunta sila roon at isang may grupo ng mga pari na sama-samang nagpunta roon at pinatay ang kabataang lalaki na yon. At yung asawang babae nito ay kapapanganak pa lang. Kaya't naglakad sila sa kalsada roon habang ganoon na may nakabantay habang dinadala sa libingan para ilibing siya. At itong nanay ay naglalakad, daradalang isang sanggol, umiyak, nakasunod sa patay niyang asawang lalaki at nakadungaw sa bintana mga tao, mga tapat ang puso ng mga tao. Ang sabi, kung ganyan ang saloobin ng Iglesyang Katoliko, tinatalikuran namin ito. At sumunod ang libo-libong tao sa kalsada, nagdawas ng revival si kapatid Osborne doon hanggang sa hindi nila siya mapalabas ng bansa. Napakaraming tao. Ganoon mismo. Oh, grabing kapayimbabawan. Alam ko na masamang imahing nga. Maupo lang kayo ng tahimik, mga katolikong kaibigan. Dadako tayo sa kabilang panig, maya-maya. Sige, pansinin. Ngayon, uusad na tayo. Pansinin ng kaunti. Hayaan niyong may parating ko ito sa inyo. Siguro may oras pa ako. May 30 minuto pa. Masdan yung maigi. Ngayon bumalik tayo. Bawat nagbabasa, sige sa inyong isipan ng isang minuto, bulayin nyo sa isip nyo noong bawat Orthodox na mananampalataya rito'y alam na ang paghahari ng Hentil ay nagsimula kay Haring Nabucodonosor. Tama ba? Bawat Orthodox na mananampalataya alam yan. At nagkaroon ng pangitain si Haring Nabucodonosor at ibinigay ni Daniel sa kanya ang interpretasyon. Tama ba? At ang ulo noon ay ginto na pumapatungkol sa Babylonia. Ang ikalawa ay Medo at Persia. Ang kasunod ay Imperyong Gresya. Pagkatapos ang Imperyong Romano. At sa dulo ng Imperyong Romano, si Jesus Cristo ay ang bato na tinapyas mula sa bundok na di ginamitan ng kamay, na gumulong at winasak ang imahe. Tama ba? At tinakpan ang buong kalupaan. Alam yan ng lahat. Bawat mananampalataya alam yan. At kung papaano mismo na sa huling mga araw, kapag maghiwa-hiwalay na sila sa maraming iba't ibang kaharian, at kung ano pa, hanggang sa mga dariri sa paa, na doon ay bakal at putik, at ang ibig sabihin nun, ang sabi ng propeta, at yamang iyong nakita ng bakal at putik ay di maghahalo na magkasama. Gayon din na mga ito'y hindi maglalakip sa isa't isa, pero paghahaluin nila ang mga binhi, tatangkaing, sa madaling salita, papag-aasawahin sila, susubukang palakihin ang mga anak at ihiwalay para sa mga kapangyarihan na parang ganoon. At alam nyo na yan ang katotohanan. Ano ba't isang paghahawak ang ginagawa nito? At kayo'y paniwalang paniwala rito? Oh, sasabihin, kamangha-mangha naman ito. Tingnan nyo itong si Stevenson. Kung ano man ang pangalan niya rito. Ngayon na kanyang dito, ano uli ang pangalan niya? Nakalimutan ko lang, yung lalaki dito na pasimuno ng lahat ng kaguluhan sa palibot dito. Oh, nako. Bulok na bulok ang Estados Unidos hanggang sa kaibuturan nito. Siya nga po, mapapatunayan ko sa inyo ang mismo sandali nung itong batang babae rito doon sa Apokalipsis 12 noong ang anak niyang lalaki dinalabay taas para paupuin sa luklugan ng Diyos. At nung mangyari ito, ang babae tumakas sa ilang kung saan siya'y kinukup ng 1,223 araw hanggang sa eksaktong petsa ng Plymouth Rock mismo kung saan pumarito ang iglesia para sa kalayaan ng reliyon. At siya'y natatag dito. At ipagpatuloy pa natin ang pagbabasa sa 13 kabanata ng Apokalipsis dito. At tumuon dito sa 15 talata. At ngayon, pansamandali lang po, nais kong bumalik muna bago yan. At makikita natin dito kung saan siya'y nakatayo rito sa dalampasigan. Ngayon, kumahanap ko lang ang dako kung saan sa 11 talata po. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa. Hindi mula sa tubig, mula sa lupa. Mangyari nga na ang lubhang karamihan ng mga tao ay tubig. Kung ganoon, nang tinutukoy na dako rito ay walang tao, ang Estados Unidos. At may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero. Dalawang sungay na katulad sa isang kordero. Hindi kordero mismo. Ano yon? Yun nga ang ating American Buffalo. Tunay nga. Kita nyo? Ayan nga siya. Dalawang sungay na katulad sa isang kordero. Pero pagkatapos nga yan ang ginawa niya, may kalayaan siya sa reliyon unang-una. Kumilos siya na parang isang kordero. Nagsalita siya na parang isang kordero. Pero alalahan ninyo, hindi siya kailanman naging isang matandang tupa. Isa siyang kordero. Itong bansang ito ay 150 taong gulang lang. Alam nyo, isang kordero lang. At pagkatapos, siya ay nagsasalitang gaya ng dragon. At ganyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang unahan, ang pulang dragon. At ibinunsod niya ang lahat na nasa lupa na nangananahan sa ibabaw ng lupa na sambahin ng hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Tingnan nyo, at siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit, bomba atomika at hydrogen, maalam na matalinong bansa at kung ano pa, na dinadaya ang mga bansa sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Ang Estados Unidos ay hantong sa isang panahon na ang iglesia at ang estado ay magkakaisa at pagsasama-samahin ng protestante at katoliko ang kanilang mga bagay-bagay para labanan ng komunismo. At magaganap na nga ito ng eksakto sa mga kamay ng bagay na sinabi ng Diyos dito. At kayo ng mga protestante na pahilahilatarian na tulog nang binabasa ay kwentong pag-ibig sa magasin sa halip na Biblia nyo, lumalabas kung saan-saan naglilimayon sa kung anong kasiyahan. Sa halip na magtungo sa isang pagtitipon para sa pananalangin sa kung saan nagtatalo-talo sa isa't isa tungkol sa mumunting di mahalagang bagay na hindi naman dapat pagtuunan masyado ng pansin, ang dapat sana'y nakaluhod kayo sa kung saan dako kung batid nyo talaga ang kahulugan ng walang hanggan. Pansinin, noong si Haring Nabucodonosor sa simula noon, noong pumasok ang kapanahunan ng Hentil, tingnan natin kung paano yun pumasok. At yung paraan ng pagpasok nito, makikita nyo na ganoon din ang paglipas nito. Alam natin na may pasimula ang panahon ng biyaya para sa mga Hentil at may katapusan din ng panahon. Tama ba? Ngayon masdan, noong si Haring Nabucodonosor, noong si Daniel ay pinadala roon, isang matalinong propeta, noong ang lahat ng mga Hudyo'y para bang sapilitang binaba at yumuyugod sa mga Romano o sa mga taga-Babilonya. Pero may 3-4 na kalalakihan. 3, sina Sadrach, Mesach at Abednego at si Daniel na nilayon sa kanilang puso na paglilingkuran nila ang Diyos. At nung itapon nila si Sadrach at iba pa sa at si Daniel ay naging isang dakilang tao at sa harap ni Haring Nabucodonosor at Belsasar at iba pa. Nung naging dakilang tao siya, ngayon masdan, gumawa si Haring Nabucodonosor ng isang imahe na ginto at inilagay yun sa kaparangan. At pinagutos ng lahat ay dapat na yumuko sa imahe na yon. Napansin niyo ba yung pagka-inosente nun kung kaninong imahe ang pinaghanguan nun? Kay Daniel, ang imaheng yun ng isang lalaki. At hindi ba't sinabi niya, mga espiritu ng Diyos, sabi ng pagano, at gaya nga natin sa panahon ngayon. May 3-4 na tao noon. Ang mga espiritu ng Diyos ay nananahan sa kanya at ginawan nila ng imahe si Daniel. At ang sabi niya, ang lahat ng hindi yuyuko sa imahe na yan ay tatapon sa nag-aapoy na horno. Napansin niyo, wala si Daniel sa eksena ng mga sandali na yan. Nakukuha niyo ba ang ibig kong sabihin? At sino man ang hindi yuyuko sa imahe na yan ay pagpipirapirasuhin o ipapatapon sa yungib ng mga leon o itatapon sa nag-aapoy na horno o kung ano, papatawan nga ng parusa. Sa ganong paraan, nagsimula ang dispensasyon ng Hentil. Hayat sa paganong paraan ng reliyosong pagsamba na may pag-uusik para pursahin sila na yukuran nito at inuhula ng Biblia na magiging ganoon din sa huli. Isang banal na lalaki, Jesus Kristo, isang imahe, hango sa kanya para sambahin ito. At kung ano pa, naalala nyo, sa aklat ng mga martir ni Fox, may hawak silang krusipiyo sa harapan nila. May nakapuestong baka sa magkabilang braso ng paganon. At sasabihin, kung hindi mo tatalikuran ang protestantismo at magiging isang katoliko at hahalikan ang krusipiho na ito. Pasusulungin nila ang isang baka sa isang direksyon at yung isa sa kabila at hahapakin sila. Kanila rin susunugin sila sa mga tulos. Ginawa nilang lahat ng kung ano-ano. Nakapunta na ako sa mga sinaunang netsyo sa ilalim ng lupa. Alam ko ang sinasabi ko at kita nyo, kaya't ganoon mismo. At doon sila naihimlay. At pansinin nyo kung paanong duman sila sa mga araw ng pagkamartir bago si Martin Luther, batay mismo sa Biblia rin. Ngayon, pansinin nyo ng maigi muli ngayon. Ngayon, nais kong pagturan nyo ito ng malaking pansin. Paano gumuha ang kaharian na yon ng Babylonia? Isang gabi, nung magtungo sila at kinuha ang mga banal na sisidlan ng Diyos at nagsimulang inuman yon ng alak, ayan sila na nagkakasiyahan ng lubos at nagpakuha ng mga kababaihan sa dakuroon, mga kerida, at nagsasasayaw at nagkakatuwaan at nagsasaya ng labis. Tama ba? Nung mga sandaling yon, ay lumitaw ang isang sulat kamay sa pader, Mene Mene Tekel Upharsin. Tama ba? At nagpasugo sila at tinipon ng lahat ng mga kaldeo nila, kanilang mga pantas, ang mga miyembro ng iglesia na sala sa init, sala sa lamig, at wala ni isa sa kanilang makabasa roon. Ganon nga. Pero meron silang tao roon na nakakapagbasa ng mga di kilalang wika, hallelujah, na makapagbibigay interpretasyon doon. Nakukuha niyo ba ang ibig sabihin? Nakakapagbigay interpretasyon siya ng mga di kilalang wika. Ganon mismo ang naging katapusan. Sa ganyang paraan din siya magtatapos ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa isang tao na puspos ng bautismo ng Espiritu Santo na taglay ang kapangyarihan at mga tanda at mga kababalagan. Sa ganon magtatapos ang iglesyang hentil. Ayan ang mga nalalabi. Sa ganon ito pumasok, sa ganon din ito lilipas, mismo, sa isang pagpapayuko at isang pagpupwersa sa isang kalahating paganong reliyon at sumali mismo ang Diyos noong napakamahalagang oras at nagsulat sa dikinalang wika at ipiniliwanag yun ng lalaking yun. Nagagawa niyang makapagbigay interpretasyon. Hindi niya alam ang lingwahe na yon. Walang nakakaalam. Pero taglay niya ang parehong Espiritu Santo na nagpabunsod sa kanya na ipaliwanag yun. Ngayon din ang siyaring Espiritu Santo sa iglesia sa panahon ngayon. Tinatawag niyo itong panatisismo. Inaamin ko na marami silang ganito. Pero kapatid, may tunay rin dyan. Siya nga, tama, may tunay din. Ang ginagawa ng Diablo ay binabalandra ang bawat imitasyon na magagawa niya sa daan para lituhin kayo. At kung hindi kayo naglalaan ng mas maraming panahon sa pagbubulay sa Diyos, naluluhod kayo at magbabasa ng inyong Biblia at mananalangin at ihihiling sa Diyos, kung gano'n ay pinapakita lang niyan, na di kayo masyadong interesado sa kaluluwa nyo. Sumulong kayo roon at sabihin, Diyos, hindi ko balintana kung ganong karaming payong namuwag ang ilagay mo roon. Nakikita ko na sinasabi ito ng iyong Biblia at ako'y determinado. Ganoon mismo, ipinangako mo ito sa akin sa binhi ni Abraham. Kung tinawag ka ng Diyos, lalapit ka rito. Pero kung hindi ka tinawag, kahit gaano ka pakareliyoso, ikaw ay ligaw. Ganun nga, hindi ka makalalapit. Walang makalalapit, maliban na tinawag niya kayo. At hindi niya layon na sinuman ay mapahamak. Pero marami sa inyo ang mapapahamak dahil sa pagsasawalang bahala niyo ukol dito. Tapos lilibot kayo at makakakita ng bagay na parabang may pagkapanatiko, medyo malabo. Bueno, sinasabi kasi ni Dr. ganito at ganon na ganito at ganon daw at kung ano pa. At pagkatapos, lalakad na kayo at lalapastangan na ng Espiritu Santo. Alam niyong totoo yan at hindi yan kailanman ipapatawad. Malalaman niyo maya-maya kung anong tanda ng hayop, kung anong tatak ng Diablo, ang tanda ng hayop. Sino man ang magsasalita laban sa Espiritu Santo ay di patatawarin sa kanya sa sanlibutan man na ito o sa sanlibutan na parating. Masdan nyo ang unang iglesia kung anong ginawa nila. Masdan nyo rin ang tungkol dito sa ikalawang iglesia. Matatatakan nyo ang inyong sarili palayo sa kaharian ng Diyos at papunta sa Diablo doon sa dako kung saan walang kapatawaran sa sanlibutan man na ito ni sa isa na parating. Tunay. Kaya mag-ingat kayo. Maglakad ng may pagpipitagan. Mag-ingat kayo sa ginagawa nyo dahil hindi nyo alam kung anong mangyayari. Ngayon, nakikita natin ang lahat ng ito ngayon ay bumubunton. Meron na lang akong 20 minuto. Nais kong bumuklat kayo kasabay ko sa 17th kabanata ng Apokalipsis para magtapos na sa ilang sandali. Ngayon, patungo na tayo sa mismong punto. Pakinggan nyong maigi. Samahan nyo ako sa pagbasa. Buklatin nyo ang inyong Biblia at maghanda sa pagbabasa. Ito nga ang seselyo at seselyo rito. Alalahanin nyo, may dalawang tanda. Ang isa ay apostasiya ang isa naman ay Espiritu Santo. Ang isa ay tanda ng Diablo. Alalahanin nyo, napanggit ko na ito na ang sinaon ng Iglesyang Katoliko. Ngayon, mga Katoliko, maupo kayo ng may pagpipitagan pansumandali. Bumuo ng sarili niyang opinyon ang sinaon ng Iglesyang Katoliko tungkol sa bagay na ito. May huwag na doktrina sila ukol sa banal na Eukaristya ng pagkain ng ostya sa halip na bautismo ng Espiritu. Ang kinuha naman ng Protestante ay pakipagkamay o panunumpa. Pareho silang mali batay sa salita ng Diyos. Ito ang blueprint. Sila'y nagsinapit at nabautismuhan sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Gayong wala ni minsan na sinuman na nabautismuhan sa ganong paraan. Naganap na pagano mismo ang Katolikong bautismo. At aminado sila riyan at sinasabi, kayo ng mga Protestante, yumuyukot kayo sa aming bautismo. Sabi ko, bakit niyo ginagawa yan? Sabi, may kapangyarihan ng Iglesyang Katoliko na baguhin ang alinman sa kasulatan na nais nito. Sabi ko, kasinungalingan yan. Sabi niya, bakit kayo yumuyukot dito kung ganoon? Ah, pagkatapos ngayon matatahimik kayo. Hindi ako naniniwala doon. Ito ang salita ng Diyos. Siya nga, kung gusto ng mga tao na ganyan ang sundin, bahala silang mag-isa. Sasabihin at sasabihin kong katotohanan. Siya nga, pansinin. Tapos lumabas sila sa lahat ng iba pa rito. Ang iglesia, isinali ang matanda nitong katekismo at lahat ng mga bagay na yon doon. Grabing bunto ng kalukuhan at walang kapararakan. At ibinunsod nito na mapisang bilyon-bilyon ng mga walang pananampalataya at malamig na formal. Sa Diablo ito sa simula't sa pool. At mapapatunayan ko sa inyo na sinabi ng Biblia rito, ang buong lupa'y naging kilala sa harap ng kapangyarihan ito ng hayop na naging at wala na at darating. Paano mangyayari yun na naging at wala na? Sabi, ang buong mundo'y nang gilalas tungkol dito. Noong ang paganong Roma ay naging papal na Roma, hindi na yun huminto. Ang sistema ng Romanismo ang nahinto. Na kapag may bagong hari na darating, nagtatatag siya ng panibagong kalakaran. Pero noong pumasok sila sa paganong Roma, sa pamamagitan ng Iglesyang Katoliko, sa pamamagitan ng papalismo, hindi na nga ito huminto. Kapag may isang papa na mamamatay, sila'y naglalagay ng isang pamalit. May isang papa na mamamatay, sila'y magluluklok ng panibago. Ang hayop na naging at wala na at darating, wala na at darating, na at masasadlak nga tungo sa kapahamakan. Ganito ang sabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kasulatan. Ngayon, pakinggan nyo. At may dumating. Lahat po'y magmadyag ngayon sa 17 kabanata. At dumating sa akin ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok. Yun ang huling mga mangkok na ibinuhos. At nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka at aking ipakikita sa iyo ang hatol sa bantog na patutod na nakapo sa maraming tubig. Masdan nyo yung isa Apokalipsis 12. Yun nga isang babaeng birhen. Siya isang tunay na binibini. Ganon nga kaganda ang kanyang pagkakatayo. Pero itong narito ay tinawag na patotot. P-A-T-O-T-O-T, na ang ibig sabihin ay, di, ano yon? Anituhin natin o analisahin natin. Pasensya na po, masyado ko nang minamadali. Sa palagay ko'y may 15 minuto na lang ako. Google pa ako ng isa pang oras kung ganoon. Kaya mamalagi lang kayo. Tingnan nyo. Bueno, tingnan nyo. Sige't analisahin natin ito ng maigi. Isa siyang napakaruming babae. Ano ang isang patutot? Ayaw ko sanang sabihin ang salita na yan, pero nakasulat nga rito sa Biblia. Isa yung babae na nag-aangkin na isa siyang mabuting babae at nakikiapid sa ibang kalalakihan. Ngayon, kung ang isang babae sinasagisag ang iglesia, kung ganoon, isa itong iglesia na nag-aangkin na isang Kristiyano at nakikiapid naman sa ibang mga bagay. Tama ba? At naupo siya sa ibabaw ng maraming tubig, lubhang karamihan ng mga tao. Basahin ang sa bandang 15 talata at makikita niyo yung doon. Kita nyo, o 17, pandaroon, dadako tayo doon maya-maya. Ang babae na nakaupo sa maraming tubig, ang patotot, grabe, kung meron tayong mga araw at mga araw, tatalakayin ko ang babae na yon at tutugay-gayin siya mula kay Cain hanggang sa pagparito ng Panginoong Yesus. At patunayan sa inyo na siya ang kauna-unahan na nag-organisa ng isang iglesia. Siya ang ina ng organisasyon. Masdan, at ang babae na nakaupo sa maraming tubig, sa ibabaw, nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. Ngayon, 12 talata. Na siyang pinakiapiran ng MGHARI, mga hari sa lupa. At ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Sa madaling salita, Siya ay nagaangkin na isang Kristiyanong iglesia. Mataas, maganda. Masdan niyo ngayon kung paano ang pananamit niya. Maya-maya na may mga perlas at ginto at mga bato. Sinasabi nila, sino ang gaya niya? At meron siyang saro sa kanyang kamay na puno ng alak ng kanyang mga pakikiapit. Kanyang karumihan, kanyang doktrina na nagbubunsod sa mga hari. Umusal lang ng kaunting dasal at dadasalan para makaalis ng purgatorio. At lahat ng mga bagay nito, ganun nga, ayan nga, ayan ang salita ng Diyos na binabasa ko. Tingnan nyo, pagdakay kanya akong dinalasa, ngayon tingnan natin at gumawa ng alak. Tama, ikatatlong talata na ngayon. Bueno, at ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. At nakita po ang isang babae na nakaupo sa isang pulang kula na hayop, pula, mayaman, pinakamayaman na iglesia sa buong mundo. Sumisigaw sila rito, sino ang makakabaka sa kanya? May isang lalaki lang sa mundo, sa buong mundo, na may kapangyarihan na gaya sa pangitain noon ni Haring Nabucodonosor. Ang sampung daliri na yun sa paan na sa bawat ang bahit na yun ng Romanong bakal ay makikita sa bawat bansa ng mundo. Wala ngang ibang tao sa mundo na may makapangyarihan pagsasabi gaya ng Papa ng Roma. Si Presidente Eisenhower ay makakapagsalita sa Estados Unidos at yun ay batas. Pero sa ibang bansa na pagsasalita niya, kaya't wala ngang iyong kabuluhan. Pero ang hierarkiyang Katoliko'y makapagsasalita sa Roma at bawat bansa ay sisigaw ukol doon. Ganun nga. Ayan siya. Ngayon titingnan natin kung nasaan siya. At titingnan natin kung siya ito o hindi. Titingnan kung inilalarawan ba siya rito. Bueno. At nakita ko ang isang babae na nakaupo sa isang hayop na pula. Mayaman. Napuno ng mga pangalang pamumusong. Huwad na bautismo. Huwad na pamamalakad. Pinangungunahan ng mga tao sa kabulagan. Sinasabi sa kanila na sapat na ang pagdadalo-dalo sa simbahan. Mangumpisal at kung ano pa. Umusal ng Aba Ginoong Maria. Mangumpisal. Kamangmangan. Walang kabuluhan. Hindi ko makita kung paano may mga tao na maayos ang pag-iisip tapos maniniwala sa ganong mga bagay. Na may pitong ulo. Ayan nga uli, ang sharing demonyo na nasa lahat ng dako, ang pulang dragon, ang hayop at lahat na ay may pitong ulo, sampung sungay, at ang babae, ngayon ang iglesia. Ngayon, ang hayop ay ang kapangyarihan na taglay niya. Ang Romano-Katolikong iglesia, ano pat ang Romano-Katolikong kapangyarihan, pero heto ang iglesia na ipinapangusap ngayon. At nararamtan ng babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas. Na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Ayan nga siya, isang iglesia. Alam niyo na, hindi ba? Ayan nga, siya ay nilalarawan mismo. Ipagpatuloy niyo lang ang pagbabasa at makikita niyo kung sino siya. At sa kanyang ulo ay nakasulat ang pangalan. Hiwaga, dakilang Babilonya, ina ng mga patutot, ang kasuklam-suklam sa lupa. Bueno, Protestante, dito kayo mapipiga. Aaminin nyo na siya siyang patutot, pero siya'y ang ina ng ano ng mga anak na lalaki, ng mga patutot. Kababaihan ang tinutukoy doon, tama ba? Ang mga kaiglesyahan ang tinutukoy doon kung ganoon, tama ba? Siya ang inang iglesia kung ganoon, hindi ba? Siya nanggaling si Martin Luther. Katolisismo. Saan sila nagmula lahat? Sa Katolisismo. Nadala-dala ang sharing doktrina at yumuyukod kayo rito. Ngayon, ang pinakamahalay na babae sa Jeffersonville ay makakapagsilang ng isang mabuti tunay na birhing babae. Siya nga, at maaari siyang mamuhay ng matuwid kung nais niya. At ganoon din sa Iglesyang Lutheran, sa Methodist, sa Baptist, sa Presbyterian at sa iba pa. Sila'y nagsilakad ng tuwid ng ilang panahon noong ang kanilang mga nagsipagtatag ay nangangaral ng ebanghelyo sa kanila. Pero ngayon, nagsisipuntahan na sila sa mga palabas, sa mga sayawan, telebisyon, naninigarilyo na, gumagawa na ng kung ano-ano. Alam nyo na katotohanan yan. Nagpapaiwan sa bahay kung Linggo. Ano yon? Dahil ang inyong patoto tayo maakto na parang kanyang nanay. Ganon mismo. Ngayon, tingnan natin kung saan nakalatag ang kulay. Ang sabi ng Biblia, siya'y ang ina ng mga patutot. At alam ng lahat na iyon ang pagaanong Roma o ginang papal na Roma, ang Iglesyang Katoliko. Maya-maya, ipapakita ko sa inyo kung saan dako siya nakapwesto sa lupa ng saktong-sakto mismo kung saan siya nakaupo. Ayan nga, kung nasaan siya at kung sino siya. Sinabi mismo ng Biblia, hindi sabi ko, sabi ng Biblia. At ang sabi, nagsilang siya ng napakaraming mga anak na babaeng mga kaiglesyahan na katulad niya. Bueno, ngayon, Methodist at Baptist at Lutheran at iba pa. Nakikita niyo kung saan kayo ahantong? Sa isang ina ng mga patotot, ang pamumuhay nila'y maayos naman. Pero noong ang liwanag ay nagsimulang suminag, katulad nga ng isang kumpol ng mga ipis sa panahon ng taginit, sindihan niyo ang ilaw sa daan kung saan kumakain ng isang ipis ng lumang busal ng mais o bagay na iba na tulad noon. At sinagan niyo ng liwanag at panoorin niyo sila na magpupulasan ng gusto para magtago sa abot ng makakayan nila. Ipangaral niyo ang Ebanghelyo o ang bautismo ng Espiritu Santo sa marami sa mga lumat formal na di makadiyos na mga iglesyang ito. At masdan niyo sila, hindi kami naniniwala sa ganyang bagay. Hindi ako naniniwala sa kung anong bakit. Alam niyo kung ano kayo sa simula't sa pool. Ganon nga. Ganoon mismo, hindi ako nagsasabi ng anumang bagay laban sa inyong iglesia, kapatid. Meron kayong mga tao riyan na mga hiyas. Hindi ako nagsasabi ng anumang laban sa mga Katoliko. Iniibig ko mga Katoliko ng pareho sa pagmamahal ko sa mga tao rito sa Branham Tabernacle. Hindi kayo, kaibigan, ang sinisigawan ko rito. Hindi kayo Methodist at Baptist at Branham Tabernacle. Hindi kayo ang sinisigawan ko. Ang kasalanan na pinababayaan niyo ang diablo na ilagay sa inyo. Dahil lang sa nakakadalo-dalo kayo sa simbahan, iniisip niyo nang ligtas kayo. Ang sabi ni Jesus, maliban na isang tao'y may panganak sa tubig at espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian. At kapag natanggap niyo ang bautismo ng Espiritu Santo, ang mga tandang ito'y lalakip sa kanila ng mga sumasampalataya. Direktang direkta yan mula sa balikat, kapatid. Oo, hindi sa balikat galing, kundi direkta mismo mula sa Biblia. Hindi kailanman sinabi ni Jesus, marahil ang mga tandang ito'y lalakip sa ilan. Ang sabi niya, ang mga ito'y lalakip sa kanila. Oo, sinasabi nila, ngayon, naniniwala ako na yun ay para sa mga alagad noon. Naniniwala ako na para lang yan sa mga naunang alagad. At yun nga'y doon-doon pa sa pasimula. At yung mismong aralin natin kagabi, siya may pitong bituin sa kanyang kamay. At bawat bituin ay ibinibigay sa bawat kapanahunan ng iglesia para maging isang liwanag. Siya nga, gaya ng kung paano may alagad din doon at isang alagad doon at isang alagad doon na pitong espiritu. Sa pasimula ng ating aralin, nakatayo sa harap ng Diyos para ipadala sa pitong kapanahunan ng iglesia. Oh, kapatid, maaaring lumalakad kayo dala-dala ang kung anong munting Baptist o Methodist na doktrina at nakakapagpatuloy sa ganon. Pero silipin nyo nga ito sa pananaw ng Biblia minsan. Siya nga. Amen. Pakiramdam ko ngayon na pupuspos ako ng gusto ngayon. Amen. Siya nga po. Tingnan nyo. Kapatid, ayan nga kayo. Isa itong pagdidikdik, pero anumang paghahagupit, hindi nga makapagbubunsod sa inyo ng mabuti. Si nanay na nakaupo riyan sa likuran, nung araw, pinapainom niya ako ng kastor na langis. Maliliit na mga batang paslit pa kami noon. Kinakailangan namin kumain ng tinapay na mais at mga gisante sa araw-araw sa Sanlinggo. At maging Linggo rin. Mangyari nga, na kailangan kong uminom ng maraming gamot. Sabado ng gabi, lagi niya akong pinapainom ng kastor na langis. At kapag sumasapit ang Sabado ng gabi, ay pinipisil ko ang ilong ko ng pagganito. Kaya't di ko po sinasabi ito bilang biro. Pinipisil ko ang ilong ko. Tapos sinasabi ko, Nanay, hindi ko talaga kaya. Pinapasama nito ang sikmura ko. Sabi niya, kung hindi nito pinapasama ang sikmura mo, hindi ito magdudulot ng mabuti sa'yo. Ganito rin ito. May binubunsod sa kaibuturan nyo. Ibinubunsod nito ang inyong mga laman loob na pantunaw na gumana ng tama para matunaw nyo ng gusto ang buong Ebanghelyo. Dumating ang Lutheran dala-dala ang pag-aaring ganap. Aba, sila ngay inorganisa ito ng gusto. Siya nga po, kami ang iglesia. Nakita ni John Wesley ang pagpapaging banal. Ang sabi niya, nakikita ko na iba ito. Tapos ang sabi niya, mainam yan, Luther. Pero ito na yun. Ano siya? Si Luther ang bituin noon ng kapanahunan niya. Pero heto na si Wesley. Bueno, ngayon, pagkatapos, ayan nga ang lahat ng mga Lutheran na bumalik sa istante dahil nakalimutan nilang, o hindi, ngayon, hindi lahat. Ang ibig kong sabihin ay ang iglesyang Lutheran. Ang Lutheran nga ay may mabubuti pa rin mga tao. Puspos ng Espiritu Santo. Siya nga. Pero ngayon, sila'y nagsipagbalingan pabalik sa iglesia. Noong kapanahunan na yon, bueno, heto si Wesley na dumating. Dinala niya sila patawid sa kanyang kapanahunan. Pagkatapos, malalaman niyo na lang unang-una, dumating. Matapos ang kapanahunan ng Wesleyan, dumating ang Pentecostal. At tinanggap nila ang Espiritu Santo, nagsalita ng mga wika. Naku, ang mga Methodist at ang mga Nazarene at ang Holiness, sinasabi nila, oo, sa Diablo yan. At nakita niyo kung anong ginawa niyo, pinusong niyo ang Espiritu Santo. At nakikita niyo ba kung nasaan kayo ngayon? Ganon nga, kayo, eksakto mismo sa ginawa nyo, tunay, ginawa nyo, at bigo kayo na lumakad sa liwanag. At ngayon kayo ng mga Pentecostal ay naging masyado ng sala sa init, sala sa lamig, itong kapanahunan ng Iglesia ng Laodicea, Nanupat at sinuka kayo ng Diyos mula sa kanyang bibig. Tama, ganun mismo. Sinasabi niyo, naniniwala ba kayo sa pagsasalita sa iba't ibang wika? Oo naman. Nakapagsasalita ka ba ng mga wika? Siya nga po. Pinupuri ko ang Diyos dahil doon. Siya nga po. Ako'y nakapagsalita ng mga wika maraming beses na. At naniniwala ako na kapangyarihan ito ng Diyos. Oo, hindi ako naniniwala ang paunang katibayan ngayon ay ang pagsasalita ng mga wika. Pero naniniwala ako na may isang kapangyarihan ng Diyos na makapagbubunsod sa inyo na makapagsalita ng mga wika na may mga tanda't kapabalaghan na lumalakip. Siya nga po. At pagkatapos, ang Diablo'y naglagay ng matandang panakot doon. Isang kung sino na nagkukunwari at tumaakto na para bang taglay nila ang Espiritu Santo. At lahat kayo ng mga Pilgrim Holiness at mga Holiness at mga Nazarene at lahat kayo. Lilingon kayo at sasabihin, "Oh, ayaw ko nang anumang kinalaman dyan. Oh, oh, kahabagan. Kung kamit niyo ang Espiritu Santo o kayo bahagi ng Diyos dyan sa kaibuturan ng puso niyo na kayo'y pinaging malinis gaya ng dapat mismo'y ganon kayo. Kaya't napagkilala niyo sana na iyon ay kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba't sinabi ni Jesus, kung kilala niyo si Moises, lisinsanay kilala niyo rin ako. Tunay nga, kung ang pagpapaging banal ay bahagi ng Espiritu Santo na naglinis at nagpabanal sa inyo, kung kamit niyo yun, mapakikilala niyo ang iba pa nito kapag ito'y dumating. Itong kamay na ito'y nakikilala ang kamay na ito. Itong ulo na ito'y nakikilala ang paa na ito. Ito'y bahagi ng katawan. At sinasabi ng Biblia na may siyam na espiritual na kaloob, mga propeta, mga guro, mga ebanghelista at pro, kung ano pa, at interpretasyon ng mga wika, pagsasalita ng mga wika, makalangit na pagpapagaling, makikilala at makikilala nito ang bawat munting bahagi nito. Oh, maninigas ka kagad. Ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman dyan. Minit nga sa paligid dito, hindi ba? Yan ang katotohanan. Bakit? Bakit? Kayo kasi organisado na. Sinasabi kasi yan ang iglesia nyo. At yan ang dahilan kung bakit di nyo magawa ito. Pero marami sa inyo na mga Methodist ang lumabas at natamo ang Espiritu Santo. Marami sa inyo na mga Baptist ang lumabas at natamo ang Espiritu Santo. Siya nga po, kayo, ang marami sa inyo na mga Holiness ang lumabas at natamo ang Espiritu Santo. Siya nga. Bakit? Di nyo alintana kung anuman ang sinabi ng iglesia. Lumakad kayo sa liwanag. Amen. Hindi nyo alintana kung anong nangyari. Alam nyo na sa Panginoon ito. At kayo lumakad mismo rito. Hayaan nyo ang matanda. Hayaan nyo ang matandang ginang doon. Ang kanilang matandang nanay, umaktos siya na parang yung nanay niya noon. Isang patutot. Siya'y naorganisa. Yan mismo ang naging ugat ng pagsisimula ng kaguluhan noong naorganisa ang Iglesyang Katoliko. Pagkatapos naorganisa ang Iglesyang Lutheran, pagkatapos niya. Pagkatapos naorganisa ang Iglesyang Methodist, pagkatapos niya. Pagkatapos naorganisa ang Iglesyang Baptist, at ngayon, may 666 na iba't ibang organisasyon. At ganoon din ang ginawa ng Pentecostal. Luwalhati! Anong nangyayari? Pinatutunayan ng Diyos na wala siya sa isang organisasyon. Sina sa Espiritu? Ang Espiritu Santo. Hallelujah! Hallelujah! Siya nga po. Hindi niya alintana anuman ang organisasyon niyo. Wala yung kabuluhan. Konektado ito sa Katolisismo at bumalik doon at nanatili roon at tinanggap niyo ang siyaring tanda na tinanggap niya. Hindi ba't sinabi ng anghel, "Lumabas kayo sa kanya, aking bayan, at huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan, at aking tatanggapin kayo. Huwag ninyong hipuin ang maruming bagay niya, at aking tatanggapin kayo." Ang Espiritu Santo ay nagsasalita. At sino man ang tatanggap sa tanda ng hayop o letra ng kanyang pangalan, kung may oras lang sana tayo para talakayin yan, pero ubos na ang oras ko. Ano ang letra ng kanyang pangalan? Protestantismo. Gumawa tayo ng isang larawan na ayon dito. Gumawa tayo ng isang organisasyon. Ang iglesia namin ay kasinlaki ng iglesyang Katoliko. Kinuha nilang lahat ng mga bagay na ito. May naglalakin silang mga iglesia at kami rin. May kasing dami rin kami ng mga premyadong tao ng siyudad sa aming iglesia, gaya ng mayroon sila. Gumawa tayo ng isang larawan ng hayop. At ang bagay na sinabi mismo ng Biblia, siya isang patutot. At yun ay isang patutot sa pamamagitan ng organisasyon. Pero malaya ang iglesia ng buhay na Diyos. Sino man na pinalaya ng anak ay tunay na malaya na. Lumabas kayo mula rito. Mapuno kayo ng Espiritu ng Diyos. Nations are breaking. Israel awakening. The signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered. Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near.
Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Grabe na ang mga bagay-bagay na nangyayari. Sinabi niya na sa mga huling araw, huwag kayong matakot, munting kawan. Kalugurang mainam ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Maupong magkakasama sa makalangit na mga dako. At kayo na Methodist Baptist Presbyterian na tinatawanan ng Pentecostal. At sinasabi ko, kailangan ng Pentecostal ng isang mainam na makalumang pang-ebanghelyong pamamalo dahil sila'y nag-organisa. Ang mismong Assemblies of God ay pumasok sa pinakamalaking Pentecostal, umanib sa liga ng mga iglesia. Naging formal at malamig ang loob. At ang pinakamalala na nakita kong pakikitungo sa Espiritu Santo o halos ay galing sa mga Pentecostal na mga mangangaral. Kaya huwag niyong isipin na porket kabilang kayo sa Iglesyang Pentecostal, kayo'y ligtas na. Ligtas lang kayo kapag kayo'y tunay na nabautismon sa Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kalakip siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, na umahayo na kalakip ang mga tanda at mga kababalagan. Sinusundan ng Espiritu saan man ito magpunta. Ang mga tanda'y lalakip sa mga propeta, ang mga tanda'y lumakip kay Jesus Kristo, ang mga tanda'y lumakip sa mga alagad. Ang sabi niya, ang mga tandang ito'y lalakip sa kanila hanggang sa siya'y magbalik muli. Sinabi ba nito yon, kapatid na Branham? Magsiyaon kayo sa buong mundo at ipangaral ang kapangyarihan ito at pagpapamala sa bawat bansa. At kulang pa ng 23 nito, ayun nga, na hindi pa ito kailanman napapakinggan. At ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila, bawat bansa. Malwalhati! Oh, grabe! Siguro iniisip nyo na nababaliw na ako. Kapatid, sinasabi ko sa inyo, gustong-gusto ko itong mainam na makalumang relihiyon. Siya nga po, inaangkla kayo kay Kristo. Ngayon nakikita nyo kung anong tanda ng hayop? Yun nga ang tanda ng apostasya. Yun nga isang tao na isang naiisip lang na, bueno, kaanib ako sa iglesia at ako'y kasing buti naman ang katabi ko. Hindi ba't kaanib ako sa iglesyang ito? At napagtatanto nyo ba kung saan ang iglesyang organisasyon na pinagsasaligan nyo, kung saan ito nang galing? Napagtatanto nyo ba? Ang sabi ng Biblia, siya na sumasamba sa hayop ay tumatanggap ng kanyang tanda o ng letra ng kanyang pangalan. Ngayon tingnan nyo, sa noo o kamay, yan nga'y kaalaman o gawa. Hindi ibig sabihin yan ay tatanggap ka ng malaking tato sa inyong mukha. Hindi kailangang ganon. Hindi nun tinutukoy ang panlabas. Espiritual ang tinutukoy nun. At masdan nyo siya at tingnan kung anong nalalaman niya ukol sa kasulatan. Pakinggan nyo siya at tingnan nyo kung saan ang tungo niya. Kung ang sinuman ay wala nitong turo-taral, walang liwanag sa kanya. Yan ang sabi ng Biblia. Kita nyo, masdan nyo kung saan ang tungo niya. Masdan nyo ang ginagawa niya. Sasabihin niya, bueno, ako'y kaanib ako. Isa akong protestante. Siya nga po, kaanib ako. Kaanib ako sa ganitong iglesia. Siya nga po. At pagdating ng Linggo, mangyari nga na ganoon lang kakaunti ang respeto nyo na lumabas sa ulan. Naupo lang sa halip na magpunta sa pagtitipon para sa pananalangin. Sasara nyo ang simbahan at maupo't manonood ng television. Nagpupunta siya rito at umiinom at kung ano-ano ang pinagagagawa. At umaakto na gaya ng iba pa sa sanlibutan. Gayong kasabi siya sa iglesia. Alalahanin nyo, yan ay tanda ng kasalanan. Ngayon, magbasa pa tayo ng kaunti. Bilisan na natin. At pagkatapos, magsasara na ako. Lampas na tayo sa oras. Basahin natin ngayon ang 6 na talata. At nakita ko ang babae ngayon, ang iglesia, na lasing sa dugo ng mga banal. Lasing sa dugo ng mga banal. Alam nyo, ang sabi ng Biblia, nung siya'y mawasak, ang bawat mortal na namatay sa lupa, ang sala ay nasumpungan sa iglesyang Katoliko. Ganon mismo sa pasimula. At sa dugo ng mga martir ni Jesus at si Juan na nagsasalita na rito ngayon. At nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Sinabi ni Juan, ngayon tingnan natin dito. Ang sabi ni Juan, tumingin ako sa kanya. Siya'y napakaganda. Isang nakabibighan at malaking iglesia. Siya'y may bunton ng mga iglesia na ipinanganak niya. Ina ng mga patutot. At tumingin ako sa ibayo. At papaanong ang babae na yon? Nagpapakalat siya ng huwad na doktrina na nagbubunsod sa mga harit mga dakilang kalalakihan na malasing dito. At dito ang mga anak niyang babae, ginagawa ang siyang bagay. Pero tumingin ako sa kanya. Napakaganda niya. May isang dako sa kasulatan na, ang sabi, naupo ako bilang isang reyna at hindi nangangailangan ng anuman. Kita nyo? At pagkatapos siya, si Juan, ang sabi, nagigilalas ako sa kanya. Tinginan ko siya at tumingin lang may malaking pagkagilalas, nagilalas ako sa kanya. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Ngayon, tingnan natin kung tama siya. Kung nakuha natin ang tamang katolisismo, pagkatapos ngay malalaman nyo na ang protestantismo na ang kasunod nito. Mangyari nga na meron kayo ngay may sapat na talino para matalos yun. Kita nyo, masdan.
The beast which thou sawest, why is not?
Ang hayop na nakita mo ay wala na. At ang hayop, ngayon masdan. Ngayon, mapapansin nyo rito, sinabi rito kung gaanong karaming hari ang mayroon. Kung paanong may paparam, may isa na darating. At umahon sa kalaliman, wala sa Biblia, mula sa 10 ng mga pamahiin ay nakatha ito. Walang katibayan para rito. Saan nyo nakuha ang purgatorio nyo? Saan nyo nakuha itong pangingilin ng karne at hindi pag-asawa ng pari at lahat ng ibang mga bagay na ito na ginagawa nila? Pangungumpisa, saan nyo nakuha ang mga yon? Wala ngang dako kung saan ito makikita. Nanggaling yun mismo sa impyerno. Sinabi mismo ng Biblia, lumabas ito, ang hayop, ang kapangyarihan, ang doktrina na dala nito, umahon mula sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. Saan ang kapahamakan? Impyerno. Babalik mismo sa lugar na pinanggalingan nito. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas ng kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat mula ng itatagan sa libutan. Pagkakita nila sa hayop na naging siya at wala na at darating. Ngayon, sinasabi ng mga iglesyang protestante, bueno, papaano yun mangyayari? Yamang sinasabi nila, sinasampalatayanan ko si Jesus Kristo. Siya ang personal kong tagapagligtas. Naniniwala rin ang Diablo sa ganun din, kapatid. Kailangan nga ipagbabagong buhay, isang bagong kapanganakan, isang ipinanganak muli. At kapag kayo ipinanganak muli, ang pangalan nyo ay lalagay sa aklat ng buhay ng kordero. Sasabihin nyo, iniisip ko nga madalas, bueno, hayan, hindi ba't kasing inam din naman ako ng iba? Hindi ba't kasing inam ko isang bunto nyo ng mga mangmang na holy roller? Kasing talino ako. Meron ako may mga degree ako. Nagtapos ako sa kuleyo. Galing ako sa isang disenteng pamilya. Ang mga kamag-ana ko'y mga miyembro ng iglesia na mga nauna sa akin. Hindi ba't kasing inam din naman ko kayo? Ang sabi nga rito, ang buong sanlibutan, protestante lahat na, nagilalas ang lahat maliban sa mga pangalan na iyon na nakasulat sa aklat. Bakit naisulat ang mga pangalan na iyon? Binhi sila ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako, hinirang bago pa itatagas sa libutan. Yan ang dahilan kung bakit di sila nagilalas. Pansinin dito, ngayon tingnan nyo yung sinabi niya. Masdan nyo ang mga ito sa aklat ng buhay na kordero. At narito ang pag-iisip na may karunungan. Ngayon, nais kong tanungin kayo ng isang bagay. Ang karunungan ba isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo? Tama ba? Ilan ang naniniwala na ang Biblia, unang mga taga-Korinto 12, ay itinuturo ng mga kaloob at lahat sa iglesia ay karunungan? Sige, tingnan natin isa sa mga kaloob. Bueno, paano nyo masasabi na wala nang pagsasalita ng mga wika kung ganoon? Paano nyo masasabi na wala nang pagpapaliwanag ng wika? Paano nyo masasabi na wala nang makalangit na pagpapagaling? Dahil sa siyaring katawan, kung ako'y isang katawan, may kamay sa tagiliran na ito, at kamay sa tagiliran naman na ito, at paano naman doon, paano nyo masasabi ng kamay nga, hindi pa ah, hindi nyo ba narinig ang sinabi ni Pablo? Ngayon, masdan, siya'y nangungusap sa mga huling araw, direkta sa katawan, ang sabi, heto ang sa isa na may karunungan. Oh, gusto ko ito. Oh, grabe, heto ang bagay na gugulat sa inyo. Pakinggan nyo ito. Bueno, heto ang pag-iisip na may karunungan. Kung ang mga kaloob na iyon ng Espiritu Santo ay hindi dumarating, sa tugay-gay ng lahat ng kapanahunan, bakit siya nangusap ukol dito para sa huling mga araw kung ganoon? Kung wala na palang mga kaloob sa loob ng iglesia sa huling araw, bakit niya pinatungkol ito sa mahuling araw kung ganoon? Ito ang saysan na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinaupuan ng babae. Ilang burol daw, ilang siyudad sa mundo, ayan nga, ang may iglesia na nakalagay sa 7 burol, isa lang po. Saan yun? Sa Vatican City sa Roma. Tama ba? Sinasabi ng Biblia na ang kakilakilabot na patutot na ito na ibinunsod ang buong mundo na makiyapit at nanganak ng ilang maliliit na mga anak na babae para magturo ng siyaring bagay na itinuro niya. Hindi man sila ganoong kasama tulad niya, pero sila'y mga patutot din. Itinuro sa kanila ang siyaring bagay. Ang sabi, ang pasimula nun ay isang babae o isang iglesia na nasa pitong burol sa Roma. Sinaliksik ko sa buong mundo. Sabihin niyo sa akin kung saan may ganoon. Isang iglesia na nasa ibabaw ng pitong burol. Ngayon, binabasa ko po ito mula sa Biblia. At may pitong hari, ang lima ay nangabuwal. Kung kukunin lang natin ang kasaysayan at babalikan at ipapakita ito kung saan nangabuwal ang mga hari sa Roma mula sa kaharian ng Babylonia. Ang isa ay narito, si Nero, at ang isa ay parating at magtatagal na sandaling panahon, mga 6 buwan pagdating niya. At ang hayop, tingnan niyo ito. Ngayon ang kapangyarihan ay ahalili sa pagano. At ang hayop na nalaging siya at wala na ay siya ring ikawalo. Ngayon masdan at siya ikapito. Alam niyo kung gaanong katiribling hari siya. Kanya nga, ibinitin niya ang kanyang nanay sa paod ng kabayo at pinakalagkad siya sa mga lansangan at sinunog ba ang siyudad at habang tumutugtog sa ibabaw ng burol. Ganon na ganon ang uri ng espiritu na nangingibabo sa iglesia na naroon sa dako ng pagano, ang ikawalo na ikapito, at hayat siya'y narito at wala, at narito at wala, at narito at wala hanggang ngayon. At siya'y patungo sa kapahamakan, dire-diretso hanggang sa panahon ng pagparito ng Panginoon, at siya'y itatapon sa impyerno. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng mga kaharian. Datapot magsisitanggap sila ng kapamahalang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Oo, kung makukuha lang natin, hindi pa nagsitanggap ng kapangyarihan, hindi sila mga hari, wala silang, hindi nila magagawa, ang mga sungay ay walang mga korona. Magsisitanggap sila ng kapangyarihan na gaya ng mga hari. Ano yon? Mga diktador. Hindi mga dekoronang hari, mga diktador. Oo, naku. Ngayon, kapag nababasa ko ito, kuminsan nga'y lumulukso ang puso ko sa galak. Bueno, kapag naiisip ko kung paano nabubuhay tayo rito sa huling araw, at ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian, datapot magsisitanggap sila ng kapamahalang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Ang mga ito ay may 1 kaisipan, at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero. Ayan nga na darating ang pagbabaka ng Armageddon, handa na sa millennium. Sapagkat siya ay ang Panginoon ng Panginoon at ang Hari ng Hari, huwag niyong ikagitla. At ang mga kasama niya na mga tinawag, ang mga pili, hindi kayo, siya ang gumawa. Kamit niyo ang Espiritu Santo. Marapat lang na sumigaw kayo sa pananagumpay. Pinili kayo ng Diyos bago pa itatagan sa libutan. Kung hindi niyo makita ang liwanag ng Ebanghelyo, ang dahilan nga'y kayo, kayo'y bulag mismo. Mga pili at mga tapat. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng patutot ay mga bayan, mga karamihan, at mga bansa at mga wika. Sa madaling salita, ang babae na ito na nakaupo rito, ang iglesia, ay ipapakalat ang kanyang doktrina sa bawat tao, karamihan at wika. Ayan nga siya. Siya'y may pamamahala sa ibabaw nila. Siya'y nakaupo sa ibabaw nila. Ang kapangyarihan na pumapaibabaw sa kanila. Naroon siya sa ibabaw ng 7 burol, nakadamit ng pula, nahihiyasan na pinakamayaman sa mundo. Ayan nga siya. At ang 10 sungay na iyong nakita sa hayop ay siyang, masdan niyo ngayon, papunta na kayo sa mga kapangyarihan ng komunismo. Ay siyang nangapupuot sa patutot, at siya'y papabayaan na tubaran at kakanin ng kanyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kanyang kaisipan at mga gaisa ng kaisipan at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa ang mga salita ng Diyos ay maganap. Hallelujah! Ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, datapot ang salita ng Diyos ay di kailanman lilipas. Tingnan nyo! Ang babae na iyong nakita, ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa mga hari sa lupa. Pakitaan niyo ako na isang siyudad sa mundo na nagahari sa ibabaw ng mga hari sa lupa sa anumang paraan na gusto niyo. Maliban sa katolikong herarkiya sa Roma na nasa ibabaw ng pitong burol, wala nga ni isang siyudad at kahit maski noon ay wala at di kailanman magkakaroon maliban sa bagong bayan na buhat sa langit. Tama. Ngayon, pansumandali na lang, gusto kong ipakita sa inyo ito uli para ang Panginoon ay maalala at pagpalain tayo na magkakasama habang binabasa natin ito. Bueno, masdan nyo rito ngayon. Babasahin ko ang 13 kabanata. Sisimulan ko sa 15 talata. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan. Yan nga sa Estados Unidos na nakita natin na lumitaw, kita nyo, na isang larawan. Upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at may bunsod ang marami na hindi sumasamba sa larawan ng hayop na may papatay. Yan nga ang boycott. At kanyang ibinunsod ang lahat na maliliit at malalaki, mayayaman at mga dukha, mga alipin at laya, na bigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa kapatas, no. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Ngayon, masdan. Ngayon, papalapit na ngayon. Talagang papalapit na. Bago lamang tayo magtapos. 18 talata. Pakinggan nyo. Dito'y may karunungan. Nakikita nyo ang Espiritu Santo na tinatawag pabalik ang mga mananampalataya sa huling araw? Ang munting grupo roon na nagsasalita na tinatawag ang munting grupo sa araw na ito. Ito ang sa kanya na may karunungan sa loob ng iglesia. Kanyang unawain nga ito.
Let him that has understanding count the numbers of the beast.
Ang may pagkaunawa ay bilangin ng mga bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. Hindi isang bansa, isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. At doon mismo sa Vatican City, huwag niyong sabihin sa akin ngayon, meron ako nitong Facts of Our Faith at lahat na, kita niyo, doon nga sa Vatican City, at ang Papa ay tumatayo bilang ang bikaryo ng anak ng Diyos. May mga Katolikong kaibigan ako na nakaupo rito ng mga Katoliko. Nakaupo rito at alam na yan nga'y katotohanan. Ang mga kamag-anak ko, ayan nga, na mga nauna sa akin, ay mga Katoliko rin, kita nyo? Tinawag nila si St. Patrick na isang Katoliko, at kailanman ay di siya naging isang Katoliko. Ang sabi sa Santo raw si Joanna Park, at samantalang mga pari ang nagsunog sa kanya bilang isang mangkukulam. Hindi na nga nakapagtataka na sinabi ni Jesus, pinapuputi ninyo ang mga libingan ng mga propeta. At kayo naman ang naglagay sa kanila roon. Kayo ng mga pinaputing libingan. Ganoon nga. Masdan, ito'y bilang ng isang tao. At doon nga sa Papa ng Roma, nakasulat doon, Vicarius Filii, mga Romanong letra yon. Isulat nyo nga kinabukasan, V-I-C-I-R. Oo, ihiwalay nyo sa mga Romanong letra at gumuhit kayo ng linya at sumahin nyo. At tingnan nyo kung anong makukuha nyo. 666. Saan siya nakaupo? Sa pitong burol. At mula roon ay lumabas ang organisasyon ng relihiyon na nagturo ng dogma sa halip na Biblia. At lumabas mula rito ang mga Protestante at ginagawa naman ang sariling bagay na ginagawa nila. Dahil ang sabi nito'y isa siyang patutot at sila na may mga patutot, lumabas na dala ang huwad na bautismo, dala ang isang huwad na relihiyon na may huwad na kaisipan ukol sa Espiritu Santo, may huwad na haka ukol sa impyerno at lahat ng mga bagay na tulad nun. At ang mga Protestante'y sumusunod sa mga yapak niya.
The path of glory you will surely find. That's right. Yeah,
way is the light today, buried in the precious name of Jesus.
Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one.
Amen. Amen.
Kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, ayan ang mga panggabing liwanag na sumisinag, ang siyaring apostolikong doktrina, siyaring apostolikong pagbabautismo, ang siyaring apostolikong pagpupuno ng Espiritu Santo, ang siyaring apostolikong mga tanda at mga kababalaghan ay sumisilip sa mga Hentil, gaya doon noon sa mga Hudyo. Doon noon isang umagang umaga ay heto nga ito sa paglubog ng araw.
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With the fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them.
I'm so glad that I can say I'm one of
them. They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you?
Amen. Praise the Lord.
Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen. Hallelujah.
Oh, for this glorious...
Oh, para sa malwalhating ebanghelyo na ito.
It's dripping in blood. Yes, it's dripping in blood.
Tayahin niyo ang halaga. Kung ang sino man ay susunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, kamatayan at sumunod sa akin.
This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save men from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood with the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his brain in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost.
Amen.
And
then
he died.
A life-giving soul.
Amen. Kept dripping with blood. Yes. Kept dripping with blood. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong, making fun, see? Oh, my. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel.
And his crimson blood, it's dripping with blood. Yes,
it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Bumaling kayo sa balibot, makipagkamay sa isa't isa ngayon.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Do you love the Lord?
Iniibig niyo ba ang Panginoon? Pagbalain kayo ng Panginoon. Ama, nananalangin kami na iyong pagbalain ng mga tagapakinig na narito at nawa sila yung uwi ng may pagbubunyi. Naway magsilapit sila sa bukal na puno ng dugo na kinuha mula sa mga ugat ni Emmanuel. Naway talikuran na nilang lahat ng laon ng pagkaiglesia at lumapit at tanggapin ang Espiritu Santo. Kami po'y dumadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagbalain kayo ng Diyos. Magandang gabi. Sumainyo nawa ang Diyos.